Ani ay pipila ka mga kasulatan nga gisulat nga gikan niini akong buot isulti kaninyo og ako gasalig nga ang Dios magpanalangin sa atong mahuya nga pagpaningkamot. Karon daghang katawhan ang nahibulong nganong kita sahi kaayo og masaba kaayo. Kamo na sayod kini may usa ka daw pinasahi nga matang sa usa ka kumbensyon kaysa unsay kanunay makita sa mga katawhan og sa kasagaran ang tanan andam og napahimutang na. Apan sa diha kita mutambong sa kining mga kumbensyon, di nahimong akong kahigayunan karon sulod na sa pipila ka mga katuigan sukad sa ilang unang pagsugod, o igakalisod nato ang pagkasayod kung unsay atong buhaton. Kita muduo lamang o itugyan ang atong kaugalingon, kana maulamang ang butang atong nahibaluan nga buhaton. O ang Dios maunay magabuhat sa uban paniini. Busa ka na nagahimo ka nato sa labihan nga linaing panglihok nga katawhan. Sa miaging adlaw, dihay usa ka taong miingon, nahibalo ka, kamong mga tawhana, hilabihan ang kasalikwaot. Ingon ko, bueno, sa akong pagtuo, mauna kami. Og akong nahinumduman ang usa sa mga kumbensyon, si Igsoong Troy, nagaistorya ka nako, usa ni anak higayon, bahin sa usa ka gamayon nga aliman, nga ingon iyang nakadawat ang bautismo sa Espiritu Santo. Og sa pagkasunod nga adlaw, sa gamanan diin dito siya mamuo, iyang ibayaw ang iyang mga kamot og magdayeg sa Ginoo og musultig laing dila og nagapadayon lamang mangilad. Og sa katapusan ang agalo nag-abot og miingon, "Heini, unsa may nahitabo kanimo?" Siya mitubag, "Oh, naluwas na ako." Siya miingon, "Ang akong kasing-kasing nag-aawas gayud sa kalipay." Siya miingon, "Bueno, dito ka siguro nakikauban ni anang panon sa mga buang-buang ato adito." Siya mitubag, "Oo, himaya sa Dios." Mingon, "Salamat sa Ginoo tungod sa mga buang-buang." Mingon siya, "Kuhaon mo ang auto pag-adto." Mingon, "Tangtangon mo ang tanang mga tornilyo gikan niini. Ikaw wala na kundili ang usa na lamang kaguba. O kana mao lamang, kini lamang mao'y husto." Nahibalo na kamo. Usa ka adlaw sa California, nagalakaw ako sa kadalanan sa Los Angeles ug akong nakita ang usa ka tawo nga naay sinulat diha sa iyang dughan ug dinhi ug ingon kini, "Ako usa ka buang kang Kristo." Ug ang matag tawo nagatan-aw kaniya ug akong nahimatikdan sila nga nagaliso ug nagatan-aw human siya milabay. Ug nauna ko nga ako muawat sa kadaghanan kanila ug diha sa iyang likod siya mingon, "Kang kinsa man nga buang kamo." "Oo, sa akong pagtuo, kitang tanan, managlahi. Ang usa nga to sa usa, nahibalo na kamo. Apan inyong nahibawaan, ang kalibutan anaasa na andang paagi. Hangtod nga ang usa kabutang nga lahi, mamahimo ni ining lahi kaayo. Hangtod nga ang katawhan magdahom nga kinipipila nga may butang nga sayop. Ug usahay ang Dios magabuhat og butang nga talagsaon kaayo, aron nga pabalikon ang katawhan pag-usab sa Biblia. Akong mapamalandong nga sinuwi ingon nga daw usa ka buang-buang alang ni adtong panahon sa siyentipikanhon nga iyang gipuy-an tur kay ilang mapamatud-an nga walay tubig sa kawanangan. Apan ang Dios miingon nga naay daghan didto. Busa sinuwi nagawali og nagatuo ni ana. Siya nahimong usa ka buang-buang. Kung akong mapamalandong nga samtang si Moises milugsong adto sa Ehipto, siya ingon nga daw usa ka buang-buang alang kang Faraon. Apan hinumdumi, si Faraon usa ka buang-buang alang kaniya usab. Busa sila, "Atong nasabot ka na." Bisan pagani si Jesus giisip nga usa ka irihis, kanay tinuod. Si Martin Luther usa ka buang-buang alang sa Iglesyang Katoliko. O si John Wesley usa ka buang alang sa mga Anglikanhon. Gani, nahibaluanan ninyo, kini panahon na alang sa laing buang-buang, wala ba ninyo mapamalandong? Apan sa dili pa mahimo ang usa ka tornilyo, nahibalo na kamo. Kinahanglan nga naay una usa ka tarugo, una sa paghaom niini. Busa inyong nahibaw-an, sinuwi ingon usa ka tornilyo. Siya nahimong tornilyo. Kini nagabira sa tarugo, nagabira sa usa ka butang nga mahiusa, og nagapugong sa usa ka butang nga mahiusa. Busa, sinuwi nahimo ang pagbira sa tanan nga mituo, ngadto sa arka, pagpahigawa sa paghukom, pinaagi sa pagkahimong usa ka buang-buang. Atong makita nga gibira ni Moses ang iglesia pagawa sa Ehipto, pinaagi sa pagkahimong usa ka buang-buang. Gusto ka na. Sa akong pagtuo, kita nagkinahanglan sa usa ka buang-buang karon aron mubira sa pangasaw-unon pagawa sa simbahan. Atong gikinahanglan ang usa ka butang karon og lain pang usa. Busa, kita sahi gayod nga matang sa katawhan. Og namalandong ako ni ining gabi una, kung itugot sa Ginoo, akong sulayan ang pagbasa sa pipila ka mga kasulatan mahitungod niini, og igsulti kaninyo sulod lamang sa pipila ka gutlo, og maninguha sa pagpakita kaninyo kung nganong ingon man kita kalahi nga katawhan. Atong ablihan ang kasulatan karon sa mga taga-Pilipos sa ikaduha nga kapitulo, 1 ngadto sa 8, o sa ikaduha nga taga-Korinto, 3:6, o atong basahon, ingon nga atong gituuhan ang pulong sa Dios. O karon sa dili pa nato basahon, atong iduko ang atong mga ulo alang sa pag-ampo. Maluloyon langit nung Amahan, kami may usa ka katauhan nga labing bulahan gayod ni ining gabi una nga nahimuyo ni ining panahuna. Ug makita ang mga butang nga among nakita nga nagapadayon ug sa pagkasayod nga ang takna haduol na sa diha si Jesus muabot na alang sa iyang iglesia. O kana nagapahalipay sa among mga kasing-kasing Ginoo. Ug samtang among pagliun ang mga panid ni ining kagabhion, kami nangamuyo nga imong ihatag kanamo ang unod ni ining teksto. Ug hinaot nga ipadayag sa Espiritu Santo sa among kasing-kasing ang mga butang nga makapaayo ug makapahimuot sa Dios. Tungod kay among gipangayo kini sa ngalan ni Jesus. Amen. Nahibalo kamo akong gihuna-huna nga hangyuon ko kamo sa pagbuhat sa usa ka butang. Ako sa kasagaran nagahangyo sa talagsaong mga butang ug ako nang hinaot nga ako dili nagahangyo sa bisan unsang butang nga talagsaon kaayo. Apan kung manumpa kita sa atong bandira, kitang tanan manindog ug ang bandira mulabay, kitang tanan manindog, nga diin atong dapat buhaton. Ug kita mutindog, aron mutahod, manindog kita samtang atong basahon ang pulong kung buot nyo. Sa ikaduhang mga taga-Korinto, 3:6. Nga mao ang naghimo kanamong takos sa pagkaministro sa bag-ong pakigsaad, dili sa sinulat nga kasuguan, kundili diha sa Espiritu. Kay ang sinulat nga kasuguan magapatay, apan ang Espiritu magahatag o kinabuhi. Ugkon ang pag-alagad nga makamatay, nga sinulat sa mga titik o gikulit diha sa bato, miabot nga inubanan sa maong himaya, nga tungod ni ana ang mga Israelinhon, dili arang makasudong sa naong ni Moises, tungod sa kasanag nini, bisan tuon kini nag-anam raog kahanap. Dili ba mulabaw pahinuon kamasanagon ang pag-alagad sa Espiritu? Kay kun masanagon man gani ang pag-alagad sa hukom sa silot, labaw pagayod kaayo niini ang pagkamasanagon sa pag-alagad sa pagkamatarong. Sa pagkatinuod ining pagkabutanga ang kaniadto may kasanag na wad anakaroon sa pagkamasanagon, tungod ni adtong kasanag na milabaw pa niini. Kay kun masanagon man gani kadtong pag-alagad nga nagkahanap ra, nan o labi pang masanagon kadtong pag-alagad nga magapadayon. Busa, tungod kay kami nakabaton man sa maong paglaom, kami mga masaligon. Dili ingon kang Moises nga nagtaptap sa iyang naong aron ang mga Israelinhon dili makakita sa nagkatapos sa nagkahanap nga kasanag niini. Pa nang ilang mga salabutan nangagahi, kay bisan pahangtod ining mga adlawa karon sa magabasa sila sa daan nga pakigsaad, ang maong taptap magapabilin gihapon, sanglit kini makuha man lamang pinaagi kang Kristo. Hangtod nini mga adlawa karon sa magabasa sila kang Moises, ana ay taptap nga magalimis sa ilang mga hunahuna. Pan sa diha nga ang tao makadangup na sa Ginoo, ang maong taptap pagakuhaon. Dili karon ang Ginoo mao ang Espiritu, og diin gani ang Espiritu sa Ginoo, ana usab diha ang kagawasan. Og kitang tanan uban sa nawo nga dili tinaptapan sa magapasumbalik kita sa kasanag sa Ginoo, ginausab kita ngadto sa pagkasama sa iyang panagway gikan sa kasanag ngadto sa kasanag. Maingon nga kini nagagikan man sa Ginoo nga mao ang Espiritu. Og diha sa mga taga-Pilipos 2, atong mabasa kini. Sugod sa ikauna og basahon hangtod sa ikawalo nga bersikulo. Busa, kung aduna may pagkadinasig diha kang Kristo, kung aduna may pagkadinasig diha sa gugma, kung aduna may pakigambitay diha sa Espiritu, kung aduna may pagbinatiay sa kalumo ug sa kaluoy, hingpita ninyo ang akong kalipay, pinaagi sa inyong pagawi nga magkasinabtanay, nga managbaton sa samang pagbati sa paghigugma, sa samang panghunahuna ug katuyuan. Ayaw na kamo pagbuhat og bisan unsa sa tuyo sa pagbahinbahin o sa kawang pagpagarbo sa kaugalingon. Hinunua uban sa pagpaubos, isipang uban, ingon nga labi pang maayo kaysa inyong kaugalingon. Nga ang matag-usa kaninyo, magatagad dili lamang sa iyang kaugalingong mga kahimtang, kundili sa mga kahimtang sa uban usab. Batuni diha kaninyo kining hunahunaa, nga mabatunan ninyo diha kang Kristo Hesus, nga bisan tuod siya naglungtad diha sa kinaiya sa Dios, ingon nga usa ka butang nga pagailugan. Hinunua, gihaw-asa niya ang iyang kaugalingon, diha sa iyang pagsagup sa kinaiya sa ulipon, diha sa iyang pagkahisama sa mga tao. Ug sa nakita siya diha sa dagway nga tawhanon, siya nagpaubos sa iyang kaugalingon og nahimong masinugtanon hangtod sa kamatayon diha sa cross. Magaampo kita. Langitnong Amahan, kining halangdong pulong nga among gibasa ni ining gabhiuna, gikan sa imong balaang kasulatan, himuak kini nga labing matuod sa among mga kasing-kasing, nga kami mugula gikan dinhi mahisama ni adtong nagagikan sa Emmaus nga nagaingon, dili ba ang atong mga kasing-kasing nagdilaab man sa sulod nato samtang nagsulti siya kanato subay sa dalan? Tungod kay kini among gipangayo sa ngalan ni Hesus. Amin. Mahimo na kamo sa pagpanglingkod. Karon, usa kini katalagsaon kaayong teksto. Apan sa akong pagtuo, mao kini ang labing haom alang ni ining maong kahigayunan. Buot ko hisgutan ang sa pagtulunan nga ang gamhanang Dios na dayag sa atubangan kanato. Karon, sukad nga naay tao, aduna naay kagutom sa kasing-kasing sa tao sa pagpangita kung diin siya nagagikan. Og unsay iyang katuyuan nga niya siya dinhi, og hain siya padulong. Adunay usa lamang nga makahimo pagtubag ni ana, mao kana ang bugtong nga maoy nagdala kaniya dinhi, og ang tao sa kanunay naninguha nga makita ang Dios. Kaniadto sa daang tugon, atong mahibaluan nga ang Dios nagtabon sa iyang kaugalingon gikan sa mga dili magtutuo. Ang Dios ana ay talagsaon kaayong paagi sa pagtagad sa katawhan. Siya nagatago sa iyang kaugalingon sa dili magtutuo o nagapadayag sa iyang kaugalingon ngadto sa magtutuo. Ang Dios nagabuhat ni ana. Si Hesus mipasalamat sa Amahan nga iyang gililong kining mga butanga sa mga makinadmanon o sa mga masinabuton o gipadayag kini ngadto sa mga gagmayng bata ingon sa gusto makakaton. Busa, atong makita nga ang Dios wala gayoy kausaban sa iyang kinaiyahan, ug siya sa kanunay nagabuhat sa iyang buluhaton nga maura. Atong makita sa Malakias 3, nga siya nagingon, ako mao ang Dios ug ako walay pagkabalhin. Busa, siya nagabuhat sa maurang pamaagi sa tanang panahon. Karon atong hisgutan ang usa sa mga labing karaang mga basahon sa Biblia, sa dihang si Job, usa sa mga labing matarong nga tao sa iyang adlaw, usa ka taong hingpit diha sa kasuguan sa Dios, usa ka ulipon, halangdon, tinahod nga ulipon, hangtod ngani ang Dios mingon, kay walay sama kaniya diha sa yuta. Apan iyang tinguha, usa ka higayon, ang pagtan-aw sa Dios. Siya nahibalong adunay usa ka Dios, ug iyang gibati nga gusto siya mutan-aw kaniya. O kundili, muadto sa iyang balay ug mutuktok sa pultahan, ug muingon, ako buot makigsulti kanimo, mulingkod makigsulti uban kaniya, sama sa atong ginahimo sa usag-usa. Kita adunay pagsinabtanay, maoy ngano ngani akita ni ining mga kumbinsyon. Din kita naghiusa og gapadayag sa atong mga pangunahuna og kita nagkasinabtanay pag-ayo sa dihang atong hisgutan ang mga butang tali sa usag-usa. Og ang mga ministro mihimo ni ana, ang mga tao sa tanang matang sa pagkinabuhi mihimo ni ini ang paghisgot sa mga butang. Og si Job, ang Dios matuod gayud alang kaniya, buot niyang susihon kun dili na ba siya muadto, mutuktok sa iyang pultahan og mangitag usa ka pakighinabi uban kaniya. Apan atong nahibaluan nga ang Dios nakigsulti gayud kaniya. Apan siya nagtaptap. Siya nagtaptap diha sa dagway sa usa ka alimpulos. Ug iyang gisultihan si Job sa pagbako sa iyang hawak, siya makigsulti kaniya sama sa usa ka tawo. Ug siya nanaog pinaagi sa usa ka alimpulos og misulti ngadto kang Job. Ug siya nagpaila kang Job pinaagi sa alimpulos, bisan pa siya wala gayud makakita kaniya sa husto. Siya igo lamang makadungog sa hangin nga nagahuyop og nagakatuyok diha sa kakahuyan. Ug ang tingog migula gikan sa alimpulos, apan ang Dios nagtaptap diha sa alimpulos. Atong mahibaluan dito sa Aprika, sa habagatang Aprika,
ilang gigamit ang pulo nga amuya nga nagkahulugan usa ka dili makitang gahom. Ug kining dili makitang gahom diha sa alimpulos anaay usa ka madungog nga tingog. Misulti kini kang hob. Labot pa wala gayod niya makita ang iyang dagway, kundili nagtaptap siya ngadto kaniya pinaagi sa alimpulos. Atong makita ang usa sa mga bantugan nga mga propeta sa Biblia, si Moises sa daang tugon. Usa sa pinili sa Dios, linain, ginahin nga ulipon. Siya usab nagtinguha nga makita siya. Haduol siya kaayo kaniya, og nakakita sa daghan kaayong mga butang sa iyang dakong kahibulungang kamot nga naguna kaniya, og nagbuhat sa mga butang nga ang Dios lamang maoy makabuhat. Siya nangandoy nga makita siya usa ka adlaw, og ang Dios nagsugo kaniya nga lakaw tindog ibabaw sa bato. Og samtang nagatindog sa bato, si Moises nakakita kaniya nga milabay. Iyang nakit-an ang likod niya og miingon siya, "Ini tan-awon sama sa usa ka tawo, usa ka likod sa tawo." Bisan pa wala niya makita ang Dios. Iya lamang nakita ang tap-tap sa Dios. Ang Biblia nag-ingon, "Wala pagayoy tawo nga nakakita sa Dios sa bisan unsang panahon, apan ang bugtong anak sa amahan maoy nagpaila kaniya." Busa si Moises nakakita kaniya nga nagtap-tap sama sa usa ka tawo. Atong makita nga si Jehova sa daang tugon maura si Jesus sa bag-ong tugon. Og si Dr. Schofield dinhi, atong makita nga sa iyang pinulungan nagakausab gikan sa dagway, atong makita ang pulo nga enmorphe sa Grigo nga nagakulugan nga ang dili makita na himong makita na. Usa ka butang nga dili mahimong, nahibalo kita nga naa kini diha, kini mamahimo, dili makita, apan bisan pa ni ana kita nasayod nga kini anaa diha. Og sa dihang iyang giusab ang iyang dagway sa enmorphe, nga nagkahulugan nga siya nagusab gikan sa pagka-supernatural ngadto sa natural. Og siya nagusab lamang sa iyang maskara sa laing bahin, kini sama sa usa ka drama. Siya nagadumala og diha sa Grigo kung ilang ilisan ang ilang maskara, tingalig ang usa ka dula, usa ka magdudula, mahimong mudula sa nagkalain-laing mga bahin. Og ang akong anak nga dalaga ani adinhi anay ilabag-uhay pa sa taas nga tulungaan usa ka drama og ang usa ka batan-ong lalaki sa akong nahibaluan midula sa mga upat ka mga bahin apan siya mag-adto sa luyo sa entablado og mag-ili sa iyang maskara aron sa paghigawas sa pagsundog sa lain na usab. Karon kung inyong hisgutan ang mga propesiya sa daang tugon mahitungod sa mamahimong unsa ang Mesiyas, inyo mahimong itandi kini sa kinabuhi ni Hesus. Kung inyong masabtan kini sa husto kung kinsa gayod si Hesus. Dili lamang kay usa siya kataong kasagaran. Siya Dios in morpe. Siya nag-usab gikan sa supernatural ngadto sa natural nga dagway sa usa ka tawo. Apan siya Dios nga nadayag diha sa unod, nagtabil sa pagkatawhanon, unod nun nga tabil. Og inyong bantayan ang daang tugon, ako nahibalo nga nakigsulti ako ngadto sa usa ka nagakasagol nga tigpaminaw ni ining gabhi una sa nagkalain-laing dapit sa kalibutan. Og aniya kita dinhi aron pagsusi kung unsay atong ginabuhat, unsa kita, hain kita nagapadulong, unsay nagakahitabo, unsay kahulugan ni ining tanan. And now we find in here that og karon atong makita din hiniini nga pipila ka hudiyong lalaki ug babay og ang mga rabay sa templo sa mga adlaw nga nangagi kung sila nagbantay pa sa Biblia ang mga propesiya imbis sa mga tradisyon ila unta na ila kung kinsa si Jesus. Dili gayud unta nila gitawag siya nga Beelzebub. Dili gayud unta nila siya na lansang. Apan kining tanan kinahanglan nga lihukon kana kay bahin sa drama og sila gibutaan ni ining butanga. Kini nahisama sa kadaghanan kaninyong mga lalaki, mga babay dinhi karong gabi una, tingalig akong katalerungan o magulang og yutay. Inyong nahinumbuman dinhi sa Amerika sa milabayng mga katuigan sa wala pa ang mga inchik.
Akong igsuong lalaki nga bag-uhay pagipaila nga misantop sa akong nahuna sa dihang nakigsulti ako kaniya kung unsa ilang naandan sa sila dili makasultig in English og sila nagdumala sa labhanan.
Og ikaw moadto sa iyang labhanan aron palabhan ang imong labhunon, ang insik nga labandiro mukuhag usa ka tagan og gisiun kini sa usa ka paagi. Imong kuptan ang usa ka bahin sa tagan, iyakuhaon ang laing bahin.
Apan kung ikaw mobalik aron pagkuha sa imong mga butang, kadtong duha ka bahin nga papel kinahanglan nga magakatakdo.
Ug kun sila dili man magkatakdo sa husto, ikaw dili makahimo sa pagsundog kini sa bisan unsang paagi, kay anaa kaniya ang usa ug anaa kanimo ang pikas.
Ug
kun masundog man kini, sa ingon ni ana may katungod ka pag-angkon kung unsay mga imo. Ug unya makuha mo ang unsay imo kung imong gikuptan ang laing bahin sa kasabutan. Maingon man usab kini nining gabhiuna. Kung nakuptan nato sa laing bahin sa kontrata, sa diha nga gibahin sa Dios ang iyang anak sa kalbaryo nga mipasaka sa lawas alang sa usa ka halad ug mipadala sa espiritu nganhi kanato nga kanhi nagpuyo diha sa usa ka tawo si Jesus. Kanang maura nga Dios ania sa tabil niining gabhiuna diha sa dagway sa Espiritu Santo. Kanang duha ka mga bahin kinahanglan nga naghiusa unya kamo ka bahin sa kontrata. Ang Dios nagbuhat niini aron masabot pag-ayo sa tawo. Sa diha iyang gibuhat ang iyang kaugalingon nga tawo. Ako nagabasa sa usa ka sugilanon sa pipila ka mga katuigang milabay ug sa niining sugilanon kini naghisgot sa usa ka bantugan halangdon nga hari. Ako nalimtan ang iyang ngalan. Karon lang, ako wala nagunahuna sa mahitungod sa paghisgot sa maong sugilanon. Kini tingalig usa ka tinumo-tumo, apan kini mudala kanato ngadto sa tumong nga nagahatag kanato sa paghulagway kung unsay buot natong isulti. Kining hari, siya kadto usa ka halangdong hari ug usa ka dakong mahigugmaon sa iyang mga katawhan. Hangtod usa ni ana kaadlaw sa tubangan sa iyang magbalantay ug sa iyang kamahalan siya mingon. Niining adlawa, makita ninyo ako sa inyong katapusang higayon sa daghang mga katuigan. Ug ang iyang magbalantay ug ang iyang mga halangdon mingon kaniya. Maayong hari. Nganong nakapamulong kaniana, muadto ka ba sa usa ka langyaw nasod bisan diin og mahimong usa ka langyaw? Siya mitubag, dili, ako magapabilin mismo dinhi. Bueno, nagkanayon, mugawas ako sa taliwala sa akong ginsakupan, magpaka mag-uuma ako. Mamutul ako og kahoy kauban sa mga mamumughag kahoy. Muadto ako aron pagbugwal sa yuta kauban sa mag-uuma. Akong pamulungan ang mga kahoy kauban ni adtong na nagpamulong sa mga kahoy. Magpakasama ako nga usa kanila aron mahibaluan pag-ayo kung unsay ilang ginabuhat. Ug akong gihigugma sila, ug buot ko nga labi pang mahimong masinati sila sa linawas. Dili nila ako mahibaw-an. Apan bisan pa ni ana, buot kong masinati sila sa nianang paagi. Og sa pagkasunod buntag, sa dihang ang iyang mga tinugyanan, tanan sa iyang mga katawhan na kakita kaniya, o kadtong mga tua sa palasyo, nga gipuas ang iyang koruna o gibutang kini sa ibabaw sa lingkuranan sa trono o gihukas ang iyang kupo o misulob sa bisti sa mag-uuma, milakaw kauban sa yanong katawhan. Karon ni anang gamayng sugilanon atong makita unya mahitungod sa Dios. Sila mingon ngadto sa hari, nagkanayon, hari, gikinanglan ka namo, higugma ka namo, among gikinanglan ikaw sa pagpabilin nga hari. Apan buot siya nga mahimong sama kanila, aron masinati sila pag-ayo, nga ilang mahimong masinati siya pag-ayo sa tinudanay kung kinsa siya, kini madayag kanila kung kinsa gayod siya. Og mao kana kung unsa ang gibuhat sa Dios. Iyang giusab ang iyang kaugalingon gikan sa pagkahiyuba nga Dios aron mahisama kanato aron mamahimo siyang magantos, mamahimo siyang makatilaw sa kamatayon, iyang mamahimong mahibaluan kung unsay ikot sa kamatayon ug dawaton ang bayad sa kamatayon diha sa iyang kaugalingon. Iyang gipadaplin ang iyang kuruna ug ang iyang kupo ug nahimong usa kanato. Siya ay naghugas sa tiil uban sa mapainubsanon, siya miipon sa mga tulda, kauban sa mga kabos. Siya natulog sa kalasangan o sa kadalanan, kauban ni adtong mga walay kahigayunan. Siya nahimong usa ka nato, aron mahimong masabtan kita pag-ayo, o nga masabtan nato siya pag-ayo. Karon akong gihunahuna sa niana atong makita ang pagbalhin sa iyang kaugalingon kung unsa iyang gihimo. Kung inyong himatikdan, siya mianhi sa ngalan sa tulo kapag kaanak, Siya mi anhi sa ngalan sa anak sa tao, o sa anak sa Dios, o sa anak ni David. Siya mi anhi ingon nga anak sa tao, karon diha sa Ezekiel 2:3, si Hiuba, siya gayon nagtawag kang Ezekiel ang propita, ang anak sa tao. Anak sa tao, nagkahulugan nga usa ka propita. Siya kinahanglan nga mutungha sa nianang pagi, aron pagtuman sa Deuteronomio 18:15 nga giingon ni Moises, ang Ginoo nga inyong Dios magapatindog sa inyong taliwala og usa ka propita nga sama kanako. Siya wala gayon nagtawag sa iyang kaugalingon nga anak sa Dios, iyang gipasabot sa iyang kaugalingon nga ang anak sa tao. Tungod kay siya kinahanglan moabot sumala sa kasulatan. Kita niyo, kinahanglan gayon nga mabuhat niya kadtong duha ka bahin sa ginisi nga papel ang propesiya sa daang tugon og sa iyang galingong gawi nga magkatukma gayon busa siya mianhi nga anak sa tao miabot sa nianang kurma. Kung unya atong makita human sa iyang pagkamatay, lubong o pagkabanhaw, siya miabot sa adlaw sa Pentecostes ingon nga anak sa Dios. Dios ang Espiritu diha sa purma sa Espiritu Santo. Unsa may iyang ginabuhat, iya ginausab ang iyang kaugalingon, nagahimo sa iyang kaugalingon nga maila sa iyang katauhan diha sa nagkalainlaing purma. Sama sa Espiritu Santo, nga mao ang Dios, siya mianhi aron sa pagtagad pinaagi sa mga kapanahunan sa Iglesia, ingon nga anak sa Dios, ang Espiritu Santo. Apan sa milenyum, siya magaanhi ingon nga anak ni David, aron mulingkod sa trono ni David, nga hari. Iyang pagadawaton ang trono ni David, siya anaa sa trono sa amahan karon. Ugunya siya nagingon, siya nga nagbadaugon mulingkod tupad kanako sa akong trono, maingon nga nagbadaugon ako og milingkod sa trono sa akong amahan.
So he, in the millennium, he'll be son of
Busa, siya sa millennium, siya mamahimong anak ni David. Unsa man kini, maura nga Dios sa tanang panahon, nga nagausab lamang sa iyang maskara. Ako sa akong asawa, usa ka bana. Nahimatikdan ba ninyo ang Sirofinisya nga babae nga nagingon, anak ni David, kaluyi ako. Siya wala gani makasamo kaniya man lang. Walay iyang katungod sa pagtawag kaniya ni Ana. Siya walay katungod kaniya ingon nga anak ni David. Siya mao ang anak ni David ngadto sa mga Hudiyo. Og karon siya mianhi, apan sa dihang gitawag niya siya Ginoo. Siya ang iyang Ginoo. Diha-diha iyang naangkon kung unsa ang iyang ipangayo. Karon maingon sa iyang ginausab lamang ang iyang kaugalingon. Karon sa akong panimalay, ako tulo ka managkalahing tao. Sa akong balay, ang akong asawa may katungod pagtawag kanako nga bana. Ang akong anak adalaga nga naadiha, siya walay katungod sa pagtawag kanako nga bana. Ako mao ang iyang amahan. Kung akong gamayng apo diha, ako apuhan ngadto kaniya. Busa, siya walay katungod sa pagtawag kanako nga amahan. Ako dili iyang amahan. Ang akong anak kalalaki, mao ang iyang amahan. Ako, mao ang iyang apuhan. Apan ako sa gihapon, maura nga tao. Ug ang Dios, unsay iyang ginabuhat. Iya lamang ginausab ang iyang kaugalingon, aron mahisama ni anang maong kaliwatan. Aron ipaila ang iyang kaugalingon ni anang katawhan. Ug mao kana kun ngano nga ni akita dinhi aron sa pagsusi ni ining gabhiuna. Sa unsang paagiha man ang Dios nagpaila sa iyang kaugalingon ngadto niining katawhan ug niining panahuna. Siya nagausab sa iyang maskara. Siya nagausab sa iyang linihukan. Apan wala niya balhina ang iyang pamaagi. Siya wala nagabalhin sa iyang kinaiyahan. Siya nagausab lamang sa iyang maskara gikan sa usa ngadto sa lain. Iyang ginabuhat kini, aron ipadayag ang iyang kaugalingon nga labi pang tataw sa katawhan. Aron sila mahimong makaila kung kinsa siya ug unsa siya. Diha sa mga Hebrehanon 1 atong mabasa, ang Dios sa karaang kapanahunan ug sa nagkalainlaing paagi misulti ngadto sa mga amahan. Pinaagig mga propita, apan niining kaulahi ang mga adlaw pinaagi na sa iyang anak, si Jesus. Karon ang mga propita, si Jesus nagingon, sa dinhi pa siya sa yuta, sila mga Dios. Inyong gitawag kadto nga mga Dios, kang kinsa ang kulong sa Dios miabot, ug ang kasulatan dili gayud mabungkag. Siya nagingon, niingon, unsaon man ninyo sa paghukom kaniya nan kung siya mao ang anak sa Dios? Kita niyo, ang pulong sa Dios gibahin sa matag panahon kung maunsa kini og si Jesus mao ang katumanan sa tanang mga propesiya. Diha kaniya nagpuyo ang bugkos kinatibuk-an sa pagka Dios diha sa lawas. Kinsa diha kaniya? Siya mao kadtong diha kang Jose. Siya mao kadtong diha kang Elias. Siya mao kadtong diha kang Moises. Siya mao kadtong diha kang David, ang gisalikway nga hari. Ang iyang kagaling katauhan misalikway kaniya, ingon nga hari, og samtang dito na siya sa gawas sa tugkaran, usa kagamay, taong sinakit nga nagakamang, gisalikway ang iyang kagamhanan, ang iyang pamaagi o gilud-an niya siya.
Og ang bantay mibunot sa iyang espada, nga nagkanayon, mahimong akong pungguton ang ulo ni anang maong iro gikan kaniya, nga miluwa sa akong hari. Og si David, tingaling wala makasabot kung unsay iyang ginabuhat ni atong panahuna, apan siya dinihugan.
Og siya miingon, pasagdi siya, Dios ang nagsugo kaniya nga buhaton kini. Og mitunga siya ngadto sa bungtod og naghilak ngadto sa Jerusalem, usa ka sinalikway nga hari. Nahimatikdan ba ninyo, jutayng gatusan ka mga katuigan suka diadto, ang anak ni David gilud-an diha sa kadalanan og tua sa bungtod sa maura nga bukid nagasud-o ngadto sa Jerusalem, usa ka sinalikway nga hari. Og mituaw, Jerusalem, sa makadaghan gipanganduy ko ang pagtigom kaninyo maingon sa himungaan nga nagatigom sa iyang mga piso. Apa nagadumili kamo? Wala gayud niya balhina ang iyang kinaiya kay sa mga Hebrewanon 3:8 nagingon, siya mao sa gihapon kagahapon karon og sa kahangturan. Ang Dios nagpakatao aron mamatay, aron pagtubos ka nato sa sala, mao ka na ang hinungdan nga iyang giusab ang iyang kaugalingon nga mahimong usa ka tawo. Atong makita diha sa San Juan 12:20, ang mga Grigo nakadungog kaniya. Karon wala pa'y tao nga makapatalinghog kaniya gawas ang ilang kasing-kasing nagadilaab aron makita siya sa makanghog o sa mga propita kaniadto. Silang tanan ng andoy nga makita siya. Busa, kining maong Grigo miadto aron makikita kaniya. Sila miduol kang Filipe, nga taga Bitsaida, nga nagingon, Sir, makikita unta kami kang Hesus. Ang mga Grigo buot makikita kaniya. Apan wala sila makahimo pagpakikita kaniya tungod kay diha siya sa sulod sa templo sa iyang pagkatawhanon. Ang Dios diha kang Kristo, nagapasig-uli sa kalibutan diha sa iyang kaugalingon. Karon atong makita nga niini kining mga Grigo dili makapakikita kaniya og matikde ang maong mga pulong nga gipadayag ni Hesus kanila humani adto. Siya mingon, gawas kun ang lugar sa trigo mahulog diha sa yuta, mamatay, kini magapabilin nga maginusara. Sa laing pagkasulti, sila dili gayud makahimo nga makita siya diha sa pagkausab, diha sa maskara din atua siya, tungod kay gitabilan siya sa tawhanong unod. Apan kung kining lugar sa trigo nahulog diha sa yuta, nan kini magabunga sa tanang mga kaliwatan. Siya gipadala alang sa mga Hudiyo. Siyempre, ni adtong panahuna, apan kining lugar sa trigo kinahanglan mahulog. Nagtabil sa Dios diha sa tawhanong unod, gililong sa mga dili magtutuo, apan gipadayag sa mga magtutuo. Sa Juan 1, sa sinugdan mauna ang pulong, ug ang pulong uban sa Dios, ug Dios ang pulong, ug ang pulong nahimong tao, ug mipuyo ipon kanato, ug nakita nato siya, ang bugtong anak gikan sa amahan, puno sa grasya. Karon sa sinugdan mauna ang pulong. Ang pulong mao ang hunahuna nga nadayag. Sa sinugdan, dili pagani siya Dios. Karon ang atong pinulungang in English ni ining panahuna, ang Dios nagkahulugan nga usa ka butang silimbahon. Unsa ka makapalibog kini sa hunahuna? Inyo mahimong mabuhat si bisan kinsa nga usa ka Dios. Mahimo ninyo ang bisan unsang butang nga Dios. Apan diha sa daang tugon, diha sa Genesis 1, sa sinugdan ang Dios, ang pulong nga gigamit, Elohim. Ang Elohim nagkahulugan, ang bugtong nagalungtad sa kinaugalingon. Unsang pagkalahi sa pulong Elohim sa atong pulong nga Dios? Ang Elohim nagkahulugan nga ang bugtong nagalungtad sa kinaugalingon. Dili kita mahimong maglungtad sa kinaugalingon. Dili kita mahimong makagagahom, gamhanan sa tanan, anaa sa tanan, masayod sa tanan. Kanang maong Elohim nagapadayag ni anang tanan. Dili kita mahimong inguniana. Ang kahoy nga gikan niini nakabuhat kamo og Dios o sa balay, kini dili maglungtad sa kinaugalingon. Busa, ang Dios sa sinugdanan, mao ang kinabuhi, ang bugtong walay katapusan. Diha kaniya, mao ang mga kinaiya, ug kadtong mga kinaiya nahimong mga pulong, ug ang pulong nahimong unod. Si Jesus, mao ang manunubos, ug ang pagtubos nagkahulugan nga, dalhon pabalik. Kun iyang kinahanglan, dalhon kini pabalik, kini kinahanglan anaa sa dapit, kun asa kini dalhon pabalik. Busa, nakita ninyo, ang tanang katawhan dili makahimo sa pagpakakita niini tungod kay ang tanang katawhan wala sa sinugdan diha sa mga nahuna sa Dios. Kita niyo? Tanawa ang mga saserdote. Sa dihang nakita nila siya nga nagpadayag sa iyang kogalingon nga tukma sa pulong, kung unsa siya, sila nagingon, kini si Belzebub. Kadto nagpakita kung diin ang ilang kinaiya. Kini atua sa modernong panghunahuna sa maong adlawa. Apan sa diha nga ang kabus nga bigaon nga iyang gikahibalag sa pultahan, ugingnan siya, gipadayag ang iyang pagkamanluluwas noon nga ilhanan, pinaagi sa pagtug-an kaniya kung unsay iyang nabuhat. Aba, miingon siya, Sir, akong naila nga ikaw usa ka propeta. Kami nahibalo sa misyas kung muabot na siya, iyang isugilon ka namo kining tanang mga butanga. Ginaila niya siya ingon nga misyas ang bugtong dinihugan, tungod kay iyang natagbo ang mga gikinahanglan sa kasulatan. Wala ba ninyo makita? Ang duha ka mga bahin sa papel nakaabot na. Ang babae, nahibalo kami ni ana, sa dihang muabot na ang misyas. Karon ang Dios tingali kinanglan isambog kini o kana aron makuha kining hustong tagingting sa kampana sama sa maghuhulma.
Apan sa dihang milingi si Jesus miingon, Ako mausiya nga nakigsulti kanimo, walay inanang pagpahayag sama sa Belzebub.
Iyang gibiyaan ang iyang banga, midalagan ngadto sa syudad ug miingon, Umari kamo tan-awa ang tao nga mitug-an kanako sa mga butang nga ako nabuhat. Dili ba kini mao ang Mesiyas? Kita nyo, karon unsay nagpabuhat niini, ginatakdo ang daang kasulatan duyog sa kasinatian nga si Jesus nagahatag kaniya, unsay may gihimo niini, kini nagpadayag sa Mesiyas. Kung nahimatikdan ba ninyo, diha-diha ang iyang mga sala gipasaylo, tungod kay sa sinugdanan, siya usa katulubsunon, tungod kay siya diha man sa hunahuna sa Dios sa sinugdanan. Busa, kini nagtubos kaniya, o nagdala kaniya pabalik sa diha iyang nakita ang gipahayag nga kasulatan na dayag, kang hiuba, kung unsa siya kaniadto, kung unsa siya karon. Karon kung si Jesus muabot, kung siya miabot, dala ang mensahe ni Noe, dili kini magpulos, aron magtukod sa arka, o palutaon kini dili gayod magpulos. Apan kadtong si Noe maoy kabahin sa Dios. Siya naglihok sa talagsaong paagi tungod kay siya kadto talagsaon. O ang iyang mensahe talagsaon tungod kay maukadto ang pulong nga napadayag. Dili siya mahimong muabot uban ang mensahe ni Moises tungod kay dili kadto magpulos. Si Moises, Dios, sabahin, nga napadayag. Siya mo ang pulong nga gipadayag alang ni adtong taknaa. Apan si Jesus dili mahimong muabot ingon ni ana. Ang Biblia wala gayud miingon nga siya muabot ni anang paagi.
But when he come expressed exactly like the
Apan kung siya muabot nga gipadayag sa tukma sama sa giingon sa tugon nga siya mahipadayag nan kadtong tanan kinsa maong mga tulubsunon mituon niini tungod kay sila ato aman sa hunahuna sa Dios ang iyang mga kinaiyahan sa sinugdanan na himong unod ug tulubsunon ug nga gidala pabalik ngadto sa Dios sa tanan nga midawat kaniya kanila naghatag siya og kagahom sa pagkahimong mga anak sa Dios tungod kay sila man tulubsunon sila sa sinugdanan kabahin sa paglito kung kita makahimo paghunong dinhi sa makadiyot kung kini mahimo pa o pamalandungon ka na ni ining gabhi una sa minsahi sa panahon ang nadayag nga mga hunahuna ni Hiuba sa wala pa matukod ang kalibutan kita naingnan nga ang atong mga ngalan na isulat na diha sa basahon sa kinabuhi nga iya sa kordero nan atong mahimong makita ang duha ka mga bahin sumala sa una kong gingon kung nganong masalikwaot man ang usa ngadto sa usa kini kinhanglan gayod nga maingon ni anang himtanga kini mausa kanunay kini sa kanunay ingon ni anang paagiha ug maugayod kini sa kanunay nga kahimtang siya mao ang pulong ug ang pulong na himong unod ug mipuyo ipon kanato karon ang Dios sa balik sa mga adlaw sa daang tugon atong makita nga human siya nagpakita sa iyang katawhan sa nagkalain-laing mga panagway, iyang gitabilan ang iyang kogalingon sa luyo sa karaang panit sa mga mananap. Ang Dios nagtago sa luyo sa panit sa mga mananap diha sa iyang lingkuranan sa kaluoy. Atong makita nga kung nganong si Solomon sa dihang iyang gihalad ang templo sa Ginoo o kining mga panit sa mananap na gabitay dito, ang tabil kung unsa nga siya miabot ingon nga haligi nga kalayo o ingon nga usa ka panganod o mikunsad sa luyo dito o nagtabil sa iyang kaugalingon ngadto sa gawa sa kalibutan. Apan pinaagi sa pagtuo ang Israel nasayod nga siya atua sa luyo dito. Sila nasayod nga siya atua dito. Bisan pa kung unsay ikasulti sa paganong kalibutan, siya natago sa mga dili magtutuo. Apan ang magtutuo pinaagi sa pagtuo nasayod nga siya atua sa luyo dito. Sila anaa sa kaluoy ug siya atua sa iyang lingkuranan sa kaluoy nga maoy dakong tinago.
You know, in the Old Testament,
Nahibalo na kamo sa daang tugon sa pagsulod sa luyo ni anang panit mao ang kamatayon. Karon ang pagpahilayo sa luyo ni ini mao ang kamatayon. Ni atong panahuna ang pagsulod sa iyang himaya mao ang kamatayon. Karon ang pagpahilayo gikan sa iyang himaya mao ang kamatayon. Kana nahitabo siyempre sa pagkagisi sa tabil dito sa Kalbaryo. Sa dihang nagisi ang tabil, ang karaang tabil. Karon ang pagpabilin sa gawa sa iyang presensya kamatayon. Kani ato ang pagsulod sa iyang presensya mao ang kamatayon. Kita nyo, kini nabalhin nga nganhi ug ngadto og inyong kinahanglan pangitaon ang kasulatan aron makita kung unsang adlaw nga ani akita niini. Karon sa diha ang tabil nagisi dito sa Kalbaryo, ang lingkuranan sa kaluoy sa dayag makita na. Apan unsay nahitabo? Kini nagbitay dito sa Kalbaryo, nagapatulo sa dugo. Maingon sa ilang pagkuha sa dugo sa matagtuig, sa paghinlo sa santuario o sa pagsablig niya na sa lingkuranan sa kaluoy. Dito ang Diyos uban sa iyang dakong gamhanang hapak sa gahom sa kilat, mibahin sa daang tabil nga panit gikan sa ibabaw hangtod sa ubos o ang lingkuranan sa kaluoy makita na sa dayag. Ang matuod, tinuod nga kordero sa Diyos, nagbitay sa dayag dito sa Kalbaryo. Ang matuod nga lingkuranan sa kaluoy, sa dihang gibayra na sa Diyos ang bili sa iyang kaugalingon. Og nahimong kauban nato, og mipadayag sa iyang kaugalingon ingon nga usa ka tawo, aron masinati uban kanato og atong masinati uban kaniya. Ang lingkuranan sa kaluoy makita na sa dayag sa tanang mga Israelinhon ni atong adlaw sa paghimayad. Apan in town, ang mga tradisyon sa mga amahan sa iglesia ni atong adlaw na himo pinaagi sa ilang mga tradisyon, maoy nagtabil sa matuod nga lingkuranan sa kaluoy gikan sa mga tao. Kung ila paunta na hibaluan ang kasulatan, ang matagbahin miabot unta nga sama sa timaan sa insik. Ang propesiya sa daang tugo na tuman unta o kato na tuman. O kung gikatudluan pa sila sa kasulatan, ila unta nakita ang lingkuranan sa kaluoy. Sama ni Moises, nag-ingon dinhi nga, hangtod nining adlawa, karon sila tinaptapan, kini anaapay nagahalong sa ilang mga kasing-kasing, dili nila makita kini. Apan siya mao ang Dios, ang nagaantos ug ang panghimayad, siya mao ang tinuod nga lingkuranan sa kaluoy nga nagatindog diha sa tumang talanaon. Sama nga atong giawit ang balaanong awit, tanawa sudunga siya sa dayag nga pananaw, atua siya ang gamhanang mananaog, sukad nga iyang nagilis kaduha ang tabil. Kita niyo, siya miabot ang lingkuranan sa kaluoy, nagbitay diha sa matinaw nga talanaon sa kongregasyon, apan kanila nga ilalom sa kinaham nga panghunahuna. Karon lalaki ug mga babay ug mga pinadala ni ining maong kumbensyon, buot kong isulti kini sa walay pinalabi sa tao, apan sumala sa kahimtang karon, sumala sa kung unsay atong tumong dinhi karon, ako nahadlok na ang mga tradisyon sa mga amahan, ang mga amahan sa iglesia, naglilong ni ini gikan sa daghan kaayong mga tao.
Sukad nga ang Espiritu Santo miabot ni ining katapusang mga adlaw, ingon sa gipropesiya, ug ang tabil nagisi na, daghan kaayong katawhan ang naninguha sa pagpabilin sa mga tradisyon sa ilang mga amahan.
Og mao kana kung ano nga sila dili makakita ni ining hilabihang kalipay, o kalinaw og mga butang ang iglesia aduna karon. Labot pa, kinimatinaw sa pananaw kanila nga nagatuo. Iyang gililong ang pulong, ang gisaad nga pulong ni ining adlawa. Karon, ang mga tradisyon nakamugna og usa ka tabil. Sila mo ingon nga ang mga adlaw sa milagro milabay na.
Usa ka tawo ang nakigsulti kanako, usa ka maayo, edukadong lalaki sa Tucson, Arizona, din ako nagpuyo. Ako adunay tigong ni adto sa Ramada, o kami namulong dito sa Businessmen's Convention, nga diin ang Ginoong Hesus mitambong o nagbuhat sa dagkong mga butang. O kining kristuhanong lalaki, miduol kanako, o siya mingon, usa ka ministro sa simbahan, buutan nga tao, o siya mingon, Igsoong Branham, imong gipaningkamutan ang pagtuboy ngadto sa katawhan ang apostolikanhong panahon. Siya mingon, ug samtang ang panahon nga apostolikanhon mihunong na. Ug ako mitubag, hangyoon ko ikaw, igsoon ko, ipakita kanako kung kanus-a mihunong ang apostolikanhong panahon diha sa kasulatan. Ako miingon, ang apostolikanhong panahon nagsugod sa adlaw sa Pentecostes, o kini anaay. Si Pedro miingon, sa adlaw sa Pentecostes,
ang saad alang kaninyo o sa inyong mga anak o kanila nga atua sa halayo sa matag-usa nga pagatawgon sa Ginoo nga atong Dios. Kanus aman kini mihunong kung ang Dios nagpadayon pa sa pagtawag naan sa gihapon ang panahong apostolikanhon sa gihapon anaa pa sa sisyon. Og busa mao kini diin ang katawhan nagtinguha sa pagtaptap sa daghang katawhan pinaagi sa ilang mga tradisyon sa mga ansyano, maingon kini kaniadto, og kamo napakya sa pagpakakita kung nganong ang katawhan malipayon kaayo og madasigon kaayo. Og kining mga kumbensyon ingon ka sa likwaot, ingon nga talagsaong butang, alang sa ubang mga tao, kana tungod kay ilang nakita nga ilang gilahos kadtong mga babag, ilang gilahos kadtong mga tabil, pasulod sa presensya sa Dios. Din ilang nakita ang nadayag saad ni ining taknaa nga nahimong dayag sa tubangan sa katawhan. Ilang nakita kung unsay gisaad sa Dios. Sa Huwil 2:28, iyang gisaad nga ni ining katapusang mga adlaw muabot ang katapusang ulan nga igabubo sa ibabaw sa katawhan sa katapusang mga adlaw. Sa akong pagtuo, ang Grigong pinulungan ni Ana mao ang kinos, nga nagkahulugan nga iyang gihaw-asan ang iyang kaugalingon. Dili sa paagi nga atong maingon sama sa usa ka butang nga anaa sa sulod sa usa ka tawo nga iya gihaw-as, kundili iyang gibubo ang iyang kaugalingon. Iyang giusab ang iyang inmorpe. Iyang giusab gikan sa kung unsa siya kaniadto ngadto sa kung unsa siya karon. Wala gayud niya balhina ang iyang kinaiyahan. Apan sa adlaw sa Pentecostes, iyang giusab ang iyang kaugalingon gikan sa pagkaanak sa tao ngadto sa pagkaanak sa Dios. Siya miabot dili dinuyugan sa katawhan. Siya miabot sulod sa katawhan. Kita niyo ang maura nga Dios aron sa pagdala sa iyang buluhaton tadlas ni ining dakong panahon. Iyang gipanagna diha sa Biblia nga muabot ang usa ka adlaw nga dili adlaw o gabii. Apan sa panahon sa kagabion mutungha ang kahayag. Karon ang adlaw sa hiyograpikanhon nagasubang sa silangan ug musalop sa kasadpan. Kini maura nga adlaw sa tanang panahon. Karon sa diha ang anak S.O.N. gipahayag ang iyang kaugalingon diha sa pagkapinadayag sa gisaad nga pulong ngadto sa Israel ang katawhan sa subangan. Kita nagkaaduna nay adlaw nga mangiog. Kita nagkaaduna nay igong kahayag diha sa mga tigripurma ug sa uban pa aron sa pagtukod sa mga kasimbahanan ug mga denominasyon ug giapil kanila ug miipon ug gihagkan ang kabataan ug giminyo ang hamtong ug naglubong sa mga patay ug uban pa og mupuyo diha sa simbahan. Apan sa panahon sa kagabion, mutungha kini ang kahayag. Siya nagingon, sa panahon sa kagabion, og walay kasulatan nga mahimong maguba. Og maura nga is-uin nga nagbubo sa iyang kaugalingon, kinos, sa adlaw sa Pentecostes, nagsaad sa pagbuhat sa samang butang sa panahon sa kagabion. Kita nyo, kinisubay sa saat. Kuhaa pagdungan ang timaan. Tanawa kung unsa nay nagakahitabo. Og tanawa kung unsa iyang gisaad. Nan inyong makita kung hay nakita. Kuhaa pagdungan ang maong butang. Inyong makita ang pagpadayag ni ining dako og bugtong damhanan. Ang mga tradisyon nagbuta sa katauhan pag-usab, ngadto ni ining dagkong mga butang nga gipanagna na kaniadto. Si Moises sa iyang paghiabot gikan sa bukid nga diha nagdilaab unsang katahom sa panag-ingnan. Si Moises milugsong ngadto sa Ehipto o gisultihan ang mga amahan sa iglesia nga ang Ginoong Dios miduaw kaniya sa ngalan nga Mao Ako. Kanang ngalan mao ang presente, dili ako kaniadto sa umalabot, kundili Mao Ako. Sa kanunay, mao sa gihapon. Mao sa gihapon, kagahapon, karon og hangtod sa kangturan. Siya mao ang alang niining panahuna. Siya, kana mutukma sa mga Hebruhanon 3:8. Si Jesus Kristo mao sa gihapon, kagahapon, karon og hangtod sa kangturan. Kini mao sa gihapon ang gitagna nga pulong og ang kongregasyon nga mutakdo uban ni anang pulong ang kasinatian ni ining adlawa. Ang mga tigreporma nagbato ni ini, apan kini mauna ang laing adlaw, tanawa kung unsa nang adlawa ang atong gipuy-an. Maingon nga dili siya makaanhi sa mga adlaw nga siya mianhi sa kalibutan,
Diha sa paagi nga si Moises miabot, o sa bisan kinsang propita nga miabot, kadto wala gipanagna. Ug sa niining katapusang mga adlaw, kini gitagna nga muabot niining paagiha. Kini dili mahimong muabot diha sa purma kang Luther nga revival, kini mahimong muabot sa purma sa kang Wesley nga revival, kini usa ka takna sa pagpasiguli, kini usa ka panahon nga kinahanglan mahibalik kini sa tiunay ang kahayag sa anak, ang tiunay. Oh, kung daw sa unsa natong mahimong mailatag ang mga kasulatan, diha niana, o kamong mga batid sa teolohiya, diin man nga bahin sa kalibutan, kamu nagagikan, kamu nasayod nga kana mo'y tinood, kini mo'y usakasaad. Kana mao ang nakapahimo sa katauhan nga masalikwaot kaayo. Mao kana ang nakapahimo sa mga salikwaot nga ginganlan ninyo sila. Kini tungod kay sila, kini maoy, ang tabil nabli na, gikan sa mga tradisyon ug ila nakita kini, siya mao sa gihapon, kagahapon karon ug hangtod sa kanturan. Kita nyo? Kini mao ang saad sa Dios ug dili nato mahimo ang pagsupak ni ana, kay ang kasulatan dili gayud babungkag. Oo, atong makita nga iya gisaad kana, iyang gihawas ang iyang kaugalingon alang sa iyang mga katawhan, ug siya mao sa gihapon kagahapon karon ug hangtod sa kanturan. Si Moises, human siya miadto sa Ehipto ug gipadayag kini, ni ana gipaluyuhan sa amahan ang iyang mensahe, pinaagi sa paghiabot sa Mount Sinai, diha sa maurang haligi nga kalayo, ug gipasiga ang bukid. Namatikdan ba nato? Ang maunga iyang gitugyanan sa saad, iyang gipatungha siya kauban ang pulong. Anaa kaniya ang mga kasuguan, o sa pag-angko niining sugo, siya anaay ang mga kasuguan, mao ang pulong. Ang pulong wala pagayod makaabot sa katawhan. Busa, ang pulong sa kanunay nagaabot ngadto sa propita, o siya mao'y propita alang ni adtong panahuna. Sama kang Jesus nga mao ang pulong, si Juan mao ang propita, o si Jesus miadto kaniya sa tubig, tungod kay ang pulong sa kanunay gayod nagaadto sa propita, sa walay pagkapakyas. Kita niyo? Ang pulong nagaabot ngadto nini. Busa si Moises, ang pulong miabot kaniya ang mga kasuguan ug iyang nabatunan sila. Karon nganuman sa wala pa igatugyan ang pulong ug mahipadayag, si Moises kinahanglan magtabon sa iyang naong, tungod kay ang pulong wala pa man mahipadayag sa ingpit. Sila nasayod nga may butang nga nahitabo, apan sila wala mahibalo kung unsa kadto ang pagmulog ug pagdalugdog, hangtod sila mingon, si Moises lamang maoy pasultiha ug dili ang Dios. Ug ang Dios mingon, bueno, buhaton ko kana. Sukad karon ako dili na mo pakita nga sama pa nini. Akong padalhan sila ug usa ka propita. Busa iyang ako musulti, pinaagi sa akong propita. Karon kung si Moises uba ni adtong natural nga balaod, maingon si Pablo dinhi sa kaduhang mga taga-Korinto, nagpadayag ka nato, kinahanglan magtaptap sa iyang naong uban sa natural. Unsa pa kaha kalabaw pa ang espirituhanon ka mahimayaon o girilong sa mga dili magtutuo sa wala pa kini mahipadayag ganiya. Unsa pa kalabaw pa nga ilang tawgon, si Moises mao'y usa ka masalikwaot. Unsa pa kalabaw pa nga paganganlan nila kamo nga nakalahos na sa tabil, nga nakasulod sa haligi nga kalayo, og nigula nga dinala ang panalangin. O karon kamo gitabila na, ang katauhan dili makakita niini, sila dili makasabot niini. Kun ang natural mahimayaon, unsa pa kalabaw pa ang supernatural? Kun ang natural nga may katapusan kini, kani ato mahimayaon, unsa pa kalabaw pa kini nga walay katapusan kini sa pagkamahimayaon? Apan sa gihapon kini sinalipdan dili ngadto sa magtotoo, kun dili ngadto sa dili magtotoo, siya dili makakita niini. Ang Dios sa kanunay nagatabil sa iyang kaugalingon diha sa dili magtotoo. Ang mga tradisyon maoy nagsalipod niini, sama sa ilang gibuhat kini adto, ilang gibuhat kini karon. Mao katong espirituhanong tabil nga ania kanato karon, nga diin mao ang natural nga tabil kani adto. Sila gipamatud-an pinaagi sa propita uban sa sinulat nga pulong, usa ka magtatagna ang usa nga nagaabot uban sa sinulat nga pulong sa pagpatin-aw nini. Ilang nahibaluan nga ang pulong atua dito, apan wala sila mahibalo kung unsay ipasabot nini. Og si Moises mihimo sa pagpatin-aw kini. Siya nagingon, ang kasuguan nagingon niini, og kini maukon ngano, iyang gihimo kini nga tinaw, og sa dili pa kini mahipatinaw, kini tinabilan pa. Og mauman usab kini karon, tinabilan ngadto sa katawhan, hangtod nga kini napadayag, og nahimong tinaw sa katawhan. Ang Dios, ang gamhanang Dios, nagpasalipod sa tawhanong unod, ang pulong. Matikdi. Karon atong makita nga kinigililong kadto sa mga dili magtutuo, apan gipadayag sa magtutuo. Matikdi, Si Moises kinahanglan nga musulod diining haligi nga kalayo nga naginusara. Walay usa nga makauban kaniya. Kini dili, kini unsa may gipasabot ni anak kanato? Nga kamo dili nagasulod niini pinaagi sa pagpasakop sa pundok sa Pentecostal. Kita nyo, wala gayud kini niya ipadayag ngadto sa usa ka pundok, iya gipadayag kini ngadto sa matag usa, ug kana mao ang paagi niini karon. Kamo magkanayon, ako sakop ni anang usa ka simbahan. Ako nahisakop niini, apan dili kana magpulos. Kita nyo, ug alang kang bisan kinsa nga musulay pagsunod kang Moises, aron sundugon kini, mao ang kamatayon. Ug mauman usab kini karon, espirituhanong kamatayon ang pagpaninguha sa pagsundog.
Kana mao kun unsa ang niining gabhiuna, kita nagpadulong ngadto, ana ay pagtungha taliwala sa mga pundog, unudlon nga panagindigay, adunay pagpaninguha sa pagbuhat sama niini, ug magkinabuhi sa lahi nga kinabuhi.
Makahimo sa pag-inom, makahimo pagtabako, ang kababayenan makahimo pagkinabuhi sa bisan unsa, halos sa bisan unsang paagi nga ilang gusto, ug sama sa kalibutan, ug magpuyo sa balay, umutan-aw og telebisyon, ug sa mga butang sa kalibutan, ug sa gihapon tawgon ang ilang kaugalingon nga mga Pentecostal. Ilang gipaninguha sa pagsundog sa matuod, kinidili gayon na ipadayag ngadto kanila pa. Sa diha kini ipadayag, kini mahimayaon, og usa ka butang nga nagatangtang diha kaninyo kung musulod ka mo niana, ikaw mahimong usa ka tabil. Kini dili gayud magpulos, og ang pagsundog niini mao ang kamatayon. Ang tabil ni Moises, siya mao'y buhing pulong ngadto sa katawhan. Og karon ang katawhan nga natabilan managmaura sa gihapon. Sila mao ang mga buhing sinulat nga pagabasahon sa tanang tao. Dili nga usa ka bag-ong sinulat, kundili sa sulat nga naisulat na gihimong dayag. Kini, mao kadtong mituo sa pulong og sa saad niini adlaw nga ang Dios nagabubo sa iyang espiritu sa tanang unod. Og kana mao ang buhing mga sinulat. Ug kung ang usa ka tawo musulay sa unudnon nga pagsundog niana, kini magabalitok ang inyong kinabuhi nagapakita kung unsa kamo.
Usa ni anak kay gayon may usa ka batang lalaki, siya nakasugamak sa kagubot. Siya usa ka maayong bata, apan siya nahiadto sa hukmanan. Ug ang maghuhukom miingon, akong nakaplagan nga ikaw sad-an. Kinahanglan nga silutan ko ikaw sa pagkabilanggo sa tibuok kinabuhi.
Siyami tubag, buot kong husayon ang kaugalingon kong sumbong. Siyami ingon, buot kong subayon ang akong kaagi. Siyami tubag, wala kay kaagi. Ang imong kaagi mao'y nagsudya kanimo. Kung mauman usab ka na karon, ang hinungdan nga ang iglesia wala mulambo nga kinahanglan sa angay nga kiniunta, kinitungod sa kaagi, kini ang bakak. Kita kinahanglan mahimong labaw pang matinugyanon. Atong kinahanglan tuuhan ang matagpulong sa Dios. Kita kinahanglan mangita hangtod ng pulong mahimong matuod kanato. Kita nyo, ang kaagi mao'y nagapugong kanato sa pagsulod niini. Apan usa ni anak higayon, aron kamo mahipagawas gikan niining laang, dinhi niining maurang hukmanan, ang bata walay salapi. Siya dili makabayad niini. Ang multa anaa sa mga 1,000 kadulyar. Apan siya adunay usa ka dakong igsoong lalaki nga miabot og mibayad niini alang kaniya. Karon anay atong dakong igsoon. Si Jesus ang anak sa Dios. Og siya mianhi aron bayaran kini alang kanato. Kung ato lamang tuuhan kini og makahimo sa pagsulod ngadto sa tabil uban kaniya. Sama nga siya mao ang atong Moises. Si Jesus mao ang atong Moises karon. Si Moises sa tabil mao ang buhing pulong ngadto sa katawhan. Karong adlawa si Jesus tinabilan mao ang buhing pulong ngadto sa katawhan nga si Jesus diha sa iglesia. Ang Espiritu Santo ang anak sa Dios diha sa katawhan. Nagapadayag sa pulong pinaagi sa saad niining adlawa. Nagpahigayon niini nga tukma gayon. Mao sa gihapon karon. Og hinumdumi, si Moises gibuhat kini, og gipadayag kini, dili alang sa tanang kalibutan, kundili alang sa mga pinagulang katawhan, o sa lamang kamata nga katawhan, na kadtong mga nanggawa sa ikso, diha sa pag-iksodo. O karon ang Espiritu Santo, diha sa tubangan sa katawhan nga nagayon, ang balaanong pagpangayo dili husto. Sa diha ako gikonsulta, usa ka doktor mitawag kanako sa miaging adlaw, mahitungod sa usa ka dutaing babay. Diay upat o lima na ka mga masakiton nga atuan dito, nagalubog nga nagungaw na sa kamatayon, nagahulat na lang sa oras, o ang Espiritu Santo nag-ayo kanila. Ang doktor naglibog niini. Siya mingon, yun saman sa pagkahimo niini. Hala, matud niya, ako kanay akong pasyente. akong gitubag, kini lagi, apan karon, kini sa Diyos na, kini iyan ang sakop karon, kita nyo? Ug busa inyong nakita kining butanga, na ang Diyos nagatawag sa usa ka pagbiya, sa pagawas gikan sa likod sa unod nung tabel, nga nagatinguha pagsundog, na nagasulay pagpasakop sa simbahan, dili ang Methodist, Baptist, Presbyterian, ang tanan, kundili ang Pentecostal nga mga kasimbahanan. Kini usa ka iniya iyang buhat, kini tali kanimo sa Dios. Ikaw kinahanglan mo sulod, dili ang imong pundok, dili ang imong simbahan, dili ang imong pastor, apan ikaw ang kinahanglan nga musulod. Akong buot ipahibalo kaninyo ang lain pang taras ni Moises. Sa diha siyang itungha, bisan pa, ingon nga usa ka propeta, ingon nga usa ka bantugang tao nga siya kaniadto. Sa diha siyang itungha, dala ang pulong, nakita sa katawhan nga siya nausab, may usa ka butang nga nahitabo kaniya. Sa dihang siya mitungha uban sa gipanghimatud ang kulong ni atong taknaa, ang mga kasuguan, siya usa na kabag-ong tao. Ug busa kamuusab. Kung kamu mugawa sa luyo ni anang tawhanong tabel na mukatawa sa tigong nasama niini, kadtong tao nga mahipangdol sa balaanong pagpangayo, ug muingon nga ang mga adlaw sa mga milagro milabay na, kamo nakagawas na gikan sa luyo ni anang tawhanong tabel diha, ang makatradisyong tabel, o ang matag-usa mahibalo nga may usa ka butang nahitabo kanimo. Sama sa atong talahurong igsuon, si Jim Brown, akong mapamalandong, ang kadaghanang mga presbiterya na sayod nga may usa ka butang nahitabo kaniya, tungod kay siya migawas na sa usa ka makatradisyong tabel. Siya may nakitang butang diha sa katawhan nga nakapadani kaniya, o migula siya gikan sa luyo sa tabel. Bueno, ikaw, sa dihang ikaw mugula gikan sa luyo sa tabel, nan mamahimo ikaw nga talan-aon sa katawhan, nga makakita sila nga may butang nga nahitabo kanimo. Ang tinabilang pulong ngadto sa dili magtutuo, apan matinaw alang sa magtutuo, si Jesus Kristo mao sa gihapon, kagahapon karon, og hangtod sa kangturan. Kaniadto, kadto Dios, sa ilang mga adlaw, kadto Dios diha sa tao, ang iyang anak, si Jesus Kristo, atong gituuhan kana. Dili lamang usa ka propeta, dili lamang usa ka ordinaryong tao, ordinaryong pagkatao. Kadto mao ang Dios diha kang Kristo, ang Dios diha sa usa ka tao, ang kahupnganan sa pagka-Dios sa pagkalawas diha sa usa ka tao, ang Dios diha sa usa ka tao. Karon kini Dios diha sa kalalakinan, ang kinatibuk-an sa Dios diha sa pagka-Dios sa pagkalawas anaa sa iyang tibuok na iglesia. Nagapadayag sa iyang kaugalingon, nagatuman sa iyang pulong. Karon atong makita, ang Dios sa tanang kapanahunan anaay kinigisulob nga panit. Siya ang Dios natago sukad pa sa luyo sa usa ka tabel. Kini nagapahinumdum lamang kanako sa usa ka gamayng sugilanon nga nahitabo dito sa habagatan. Ug busa dihay usa ka panimalay nga Kristuhanon. Ug dinhi niining panimalay nga Kristuhanon sila nagtuo sa Dios. Ug sila nagtuo nga ang Dios na nalipod kanila sa tanang mga kagubot ug kinsa iyang ginabuha. Og sila dunay usa ka gamayng batan-on, usa ka batan-ong lalaki nga 7 o 8 ka tuig ang panuigon, og siya mitambong sa Sunday school, og maayo kaayong batan-ong lalaki, apan siya nalisang sa bagyo, ilabi na kung ang kilat nagapangidlap. Og akong gisugilon kini sa usa ka tawo, sa miaging adlaw, sa diha kining taho nga migawas bahin nining tawo nga naayo, kining maurang ministro miingon, sila nagbuhat og usa ka Dios gikan kanimo igsuong Branham. Bueno, siya usa ka mananaway. Busa akong nahuna-hunaan, ako na lamang daw sa undangon kini, sa makadiyot lamang. Dili sa pagpasakit, nahibalo na kamo, kundili may usa lamang ka. Ako mitubag, halayo ba ka na kaayo sa kasulatan? Ang pagkahimo ni ana, kita nyo, matud ko, dili gayon. Matud ko, tungod kay gitawag ni Jesus ang mga propeta ng mga Dios. Kita nyo, gusto ka na, Dios. Ug sila mingon, bueno, kamong mga tawhana nagtinguha sa pagkuha sa dapit sa Dios. Kana dili halayo kaayo, kana maoy husto kung unsa kini. Kana husto kaayo, ang Dios na dayag sa unod, sumala sa iyang gisaad. Kining kabus nga panimalay atong makita, akong gisuginlan siya nining gamayng sugilanon, nga misantop sa akong nahuna karon pa lang. Nga usa ni ana kagabi miabot ang bagyo, ug ang inahan miingon kang Junior, mingon, karon sa kakangadto sa taas, anak, ug katulog na. Mingon, ma, nahadlok ako, matudya. Walay bisan unsa nga makadaot kanimo, saka na sa taas ug matulog. Ang gamayng Junior mihigda dito, ug ang kilat nagapangidlap diha sa mga bintana, ug ang batang gamay nalisang kayo. Siya nagtabon sa iyang ulo, ug iyang madungog sa gihapon ang kilat, o makita ang pangidlap sa kilat diha sa mga bintana, ug madungog ang ngulob sa dalugdog. Busa, siya mingon, mama, og mingon siya, unsay imong gusto, Junior? Mitubag, saka nga ri, og katulog uban kanako.
Busa, misaka siya sa danan sama sa bisan unsang maayo matinud-anong inahan, og siya misaka, og iyang gikuha ang gamayng Junior diha sa iyang mga bukton, og siya mingon, "Junior, makigsulti si mama kanimo sa makadiyot lang." Mitubag, "Sige, mama." Mingon, "Karon kinahanglan nga timan-an mo kini. Kita mo adto sa simbahan sa kanunay. Kita nagbasa sa Biblia, kita nagampo, kita usa ka pamilya nga Kristohanon. Kita nagtuo sa Dios." Og mingon, "Kita nagatuo nga diha sa mga bagyo ug bisan unsa pay mahitabo, ang Dios mao'y atong panalipod." Siya mitubag, "Mama, akong gituuhan ang matagbahi ni ana." Apan, mingon, "Kung duol na kaayo ang kilat." Siya mingon, "Ako, akong gusto ang usa ka Dios nga may panit ni ini. Busa, ako na malandong. Dili lamang kay Junior, kun dili kitang tanan mo bati sa ingon. Kun kita nagkatigom, sa diha kita nagampo alang sa usag-usa, ang Dios nga may panit ni ini. Ug atong makita dinhi nga ang Dios kanunay anay panit diha kaniya. Sa pagkakita kaniya ni Moises, anay iyang panit diha kaniya. Sama sa usa ka tawo, sa diha ang Dios atua sa luyo sa mga tabil, anay iyang panit diha kaniya. Ug ang Dios niining gabhiuna diha sa iyang iglesia, kitaptapan sa iyang iglesia uban sa panit nga diha kaniya. Siya mao sa gihapon nga Dios niining gabhiuna. Atong nakita kana. Apan karon, maingon sa gihapon, ang panit nga tabil maoy nagadakop sa mga tradisyon. Sila dili gayon makatuo nga kana mao ang Dios nga nagahimo kanila nga katawhan sa pagbuhat nga ingon ni ana. Kita niyo, kinitungod kay ang Dios gitabilan sa iyang iglesia diha sa panit. Sa panit nga naa ni ini, gusto kana. Siya sinalitdan sa dili magtutuo o gipadayag sa magtutuo. Oo, sir. Karon sa diha ang ilang makatradisyon nga tabil sa mga tradisyon sa mga ansyano ug sa pulong gilagbasan. Oh, siyempre, karon sa ingon mahimo ng tataw atong makita siya ang pagka-Dios gisalipdan sa tawhanong unod. Mga Hebrohanon 1 nagsulti sa ingon. Ug usab sa Genesis 18, hinumdumi ang Dios usa ka tawo nga nagatindog dito, nagakaon og nagasulti kang Abraham og mitug-an kung unsay ginabuhat ni Sara sa tulda diha sa luyo niini. Og si Jesus nagingon, maingon sa mga adlaw sa Sodoma, mao man usab unya sa pag-abot sa anak sa tawo. Ang pagka-Dios na tabilan na usab sa tawhanong unod. Karon hinumdumi, si Jesus wala magingon, kung ang anak sa Dios ipadayag na diha sa Lucas sa ika-17 nga kapitulo. Nagtuo ako og sa ika-21 nga bersikulo nga anaa diha, siya nagingon, "Ug kung ang anak sa tawo mahipadayag na, ang anak sa tawo balik diha pag-usab sa iglesia, gipadayag diha sa mga tawhanong nila lang, dili nga anak sa Dios, kundili ang anak sa tawo usab, balik sa iyang iglesia pag-usab sa katapusang mga adlaw, atong makita nga iyang gisaad kana diha sa mga saad sa Dios. Atong nahimatikdan ang lain pangbutang diha sa daang tugon. Ako ani ay kasulatan dinhi sa Eksodo nga ang daan nga mga panit sa mananap unsay nabuhat niini. Kini nagsalipod sa himaya sa Dios gikan sa katawhan, ang panit sa mga mananap. Bisan ang katawhan dili makakita niini, tungod kay kadto usaman ka panit ang nagpugong niini. Ang panit maoy ang himaya sa Dios atua sa luyo sa panit. Og karon ang himaya sa Dios ana sa luyo sa inyong panit. Gusto kana og ang mga tradisyon dili makakita niini. Kini anaa sa sulod sa tabil, kundiin atua ang iyang pulong. Unsa man ang atua sa sulod ni adtong panit kanhi kaniadto sa karaang mga panit sa mananap. Nga kinsa walay katahom aron ato nga tinguhaon kini, og sa diha kini nahimong unod og mipuyuban kanato. Kini wala sa gihapon katahom aron atong tinguhaon kini. Og karon mao sa gihapong butang karong adlaw, walay bisan unsa nga anaa sa usa ka tawo o usa ka babay nga mahimong tinguhaon. Kini kun dili unsay anaa sa luyo ni ana, mao kana kun unsa kini. Bueno, kamo mo ingon, kanang tawhana ako nahibalo nga siya usa kani adto kapalahubog. Iyang buhat kani adto kini. Dili ko igsapayan kung unsay iyang gibuhat kani adto. Unsay natago diha ni anang maong panit. Kun unsa may anaa sa luyo ni ana, mao kana ang kun unsa ang mahinungdanon. Kana mao kun unsa ang katawhan na butahan, ang panit nagabuta sa mga katawhan. Kita niyo, sila nagaingon, akong nahinungduman kung unsa kanang babae kani adto. Ako nasayod kung unsa siya kani adto, apan unsa naman ang karon. Kita niyo, sila ang mga panit na kanhi diha sa mananap. Apan karon kini nagatago si Maya sa Dios, gipapuyo kini sa luyo niini. Kini kani adto diha sa usa ka mananap, apan karon nagapapuyo na sa himaya sa Dios. Ug mauman usab ang inyong panit mausab ni ining gabhi una, aron buhaton nga balay puloy-anan sa Dios, ang Dios nagapuyo diha sa pagkatawhanon. Tanawa, ang daan nga mga panit sa mananap atong makita sa luyo niini mao sa sulod didto mao ang pulong, og ang pulong didto usab atua ang tinapay. Ang arka gisabligan, og unsa man kato ang sikayna nga himaya atua didto.
Karon ang pulong usa ka binhi, o kinidili mo turok hangtod nga ang anak mo dan agnini. Ang anak kinahanglan nga maanaa sa ibabaw sa binhi, aron kini makapamunga, aron kini mo turok. O maura ka na ang bugtong paagi. Imong dawaton ang pulong, kita nyo, dawata ang pulong sa Dios sa imong kasing-kasing, ug lakaw paingon ngadto sa sikay na nga himaya. Ug kung buhaton mo, kini magadala sa tinapay ang mana nga gihatag alang lamang sa linaing katawhan. Ang bugtong butang nga maoy makakaon niini nga gitugutan sa pagkaon niini, mao lamang ang katawhan ni kinsa gitugutan ug nakailan niini. Si Pablo nag-ingon dinhi nga ginausab gikan sa himaya ngadto sa himaya. Nakita ninyo sa katapusan kini misangko ngadto hangtod kini mahibalik sa naandang himaya niini. Kini samara sa usa ka binhi sa himaya sa kabuntagon. Ang binhi sa usa ka bulak kini mahulog ngadto sa yuta. Ang binhi sa mais mahulog ngadto sa yuta. Unsay unang butang? Kini muturok o kini usa ka udlot? Dayon kini mo paingon sa usa ka uhay, dayon gikan sa uhay mubalik ngadto sa tiunaing lugas. Bueno, mao kana ang tukmang gibuhat sa iglesia. Kini nagikan kang Luther, kang Wesley, ug karon mibalik ngadto sa tiunaing lugas. Mibalik ngadto sa tiunaing himaya niini. Balik ngadto sa himaya niini kanhi sa sinugdan. Ang anak nga misubang sa sinlakan, kini maura nga anak nga nagapadayag sa samang butang sa kasadpan. Nagabalhin gikan sa himaya ngadto sa himaya. Kini giusab gikan sa pagano paingon ngadto kang Luther, o gikan kang Luther paingon ngadto kang Wesley. Gikan kang Wesley paingon ngadto sa Pentecostal, o padayon nga nagpadayon nagabalhin gikan sa himaya ngadto sa himaya nga nagabunga sa tinaguan nga mana. O karon kini hinugna aron siya ibalik sa tukma o unsa siya sa sinugdanan. Ang iyang mao sa gihapong buluhaton, maura nga Hesus, maura nga gahom, maura nga Espiritu Santo. Maurang usa nga mikanaog sa adlaw sa Pentecostes, ang maurang nga Espiritu Santo nga gipadayag karon gikan sa himaya ngadto sa himaya ngadto sa himaya. Og nibalik ngadto sa tiunang binhi niini pinaagi sa bautismo sa Espiritu Santo uban sa maurang mga ilhanan, maurang mga katingalahan, maurang bautismo, maurang nga matang sa katawhan na naglihok sa samang paagi uban sa maurang gahom, maurang kahinam. Kini nagagikan sa himaya ngadto sa himaya. Og ang musunod pag-ausbon, nag-usab gikan ining himaya sulod sa usa ka lawas sama sa iyang kaugalingong mahimayaong lawas. Diin atong makita siya, si Abraham nakita ang susama. Karon matikde, atong nakita kung giunsa ni adto sa pagkausab. Sukad pa sa kalbaryo, kita gidapit aron mo ambit sa iyang himaya. Karon diha sa naunang mga taga Corinto 12, kitang gibautismuhan ngadto sa iyang lawas, pinaagi sa usa ka espiritu kitang tanan gikabautismuhan. Dili pinaagi sa usa ka tubig, sa usa ka espiritu kitang tanan gikabautismuhan. Husto kana. Karon ug dayon kita nahimong bahin niya. Ako naglaom nga wala ko kamulangan na pag-ayo. Kita nyo? Ako nang hinaot nga dili. Apan kinisama ra sa usa ka simpunya nga nagatugtog o nagalihok sa usa ka drama. Ako wala mahibalo kaayo mahitungod sa simpunya o sa drama, apan ako nagatan-aw kining maong dula. Akong gisgutan mahitungod sa Carmen, sa diha ang akong anak na dalaga o sila diha ni ana, o sila ato nagadula ni ining maong simpunya sa Carmen.
Ilang ginadula ang tugtog nagdula sa maurang butang.
Kana ang nagakahitabo kung kamo na bautismuhan pinaagi sa Espiritu Santo, diha kang Kristo. Karon tan-awa, daghan kaninyo ang nakabasa o nakadungog sa sugilanon sa usa ka bantugan nga magsusulat nga Rusyanon nga nagsulat sa Peter and the Wolf o giunsa niya. Ilang gidula kato sa mga timaan o tanana. O ang sibisan kinsa nga nahibalo sa sugilanon nga gibasa kini sa usa ka mantalaan o makadungog ni atong simpunya kung giunsa ni ato sa pagdula ang drama ginadula kini. Ala, ilang nahibaluan ang matag kausaban, ilang makita kini dinhi og makita ang kabalhinan. Apan karon unsa may mahitabo kung ang magsusulat misulat og usa ka butang og atong makita nga kini wala gidula sa husto. Atong makita dayon nga naay butang nga nagakahitabo, anay butang nga nakulang sa diha atong makita sila. Siya nga nagsulat niini maoy nagbuhat niini og misulat niini og unya ang simpunya nagadula niini natunong sa sayop nga nota, anaay butang nga sayop. Ang direktor nakahatag og sayop sa pagdumala. Kita nyo, o kana mao ang nagakahitabo karon, mga kaigsuunan kong Lutheran, mga kaigsuunan kong Baptist, mga kaigsuunan kong Pentecostal, tanan kong mga kaigsuunan sa nagkalainlaing mga denominasyon, mao kana. Kita nyo, inyong ginasulayan sa paghatag sa nuta nga mitunong balik sa mga adlaw ni Luther, ang Wesley, sama ni ana, sa diha sa tinud-anay, ang panid sa musika dinhi nagapakita nga laing adlaw na kini. Kita nyo?
Kita nyo, kita dili na mabuhi sa kahayag ni Luther. Siya kani ato o sa kareformador. Atong ipasalamatan ang iyang papel. Apan ato nang nadula kana. Kita ania na dinhi sa likod sa basahon karon. Kita nyo, kita dili na makahimo pagdula sama ni ana. Karon ang bugtong paagi nga makahimo kamo sa pagbuhat niini, mga igsuon ko mao kini og mga kaigsuonan sa kalibutan. Sa nagkalain-laing dapit sa kalibutan, mahimong muingon ko, anay usa lamang kapaagi alang ni anang maong magdudumala, nga pagabuhaton. Iyang kinahanglan nga musagop sa maurang espiritu nga tuwa sa sulod sa magsusulat. Dayon, iyang makuha kini. Ugko ng iglesia ang simpunia sa kaugalingon niini, diin ang kalibutan nagabantay alang niining maong mga ilhanan o mga katingalahan, sa diha ang iglesia o ang magsusulat o ang magdudumala, tanan magkaiusa diha sa espiritu nga iya sa magsusulat. Dayon kung sila magaingon, ang mga adlaw sa mga milagro milabay na, kinidili tunong sa hustong nota. Apan kung kini anaana sa hustong lihok niini o sa hustong espiritu niini, unsaon mo man sa pagbuhat niini hangtod nga ang espiritu mukunsad nga sa magsusulat. Amen. Dayon sa diha na muingon kamo, ang mga adlaw sa mga milagro wala pagayon na human. Ang simpunia nagasinggit nga amen. Kung atong matunong muingon, si Jesus Kristo mao sa gihapon, kagahapon, karon ug hangtod sa kanturan, ang simpunia nagasinggit amen. Kamo magadawat sa gahong human nga kining maong Espiritu Santo mukun sa diha kaninyo, ang simpunia nagasinggit amen. Akong nadawat kini. Nandiha ni ana, wala na'y panaghapa bahin niini. Ang kinatibuk ang simpunia na nagkaduyog na mismo uban ang pulong. Kini nagapadayon. Mao ka na. Oh, kini usa ka maanindot nga butang. Ang magdudumala o ang magsusulat, kinahanglan nga magkahiusa sa samang espiritu. O busa, kinahanglan ang mga maguhuni, anaa sa samang espiritu, aron pagbuhat ni ining tanan, o ang kalibutan na hibulong kung unsay nagakahitabo. Ang komunismo ilang gisbutan, o nakapalagot kini, o tanan ni ining pagtingub, o ang tanana, o pagkabahin-bahin. Oh, kaluy, ingon ni ini, tanan kining walay kapuslanan, sa diha nga ang pag-abot sa Ginoo hadul na, ana ay butang nga nagaigo o sayop. Ako naguol nga ang magdudumala nahi, ang mga magdudumala nahi gawa sa espiritu sa magsusulat. Kung atong maangkon ka ng espiritu sa magsusulat, kanang tiunay gahom sa Dios nga sa Biblia gingon, mga tao sa kanhing panahon minanduan sa Espiritu Santo sa pagsulat sa Biblia, inyong makita silang duha ka mga bahin sa papel sa insik nga magkaabot sama ra sa Biblia sa Dios ug ang magtutuo magkahiusa. Tungod kay silang duha managsama ang espiritu, silang duha usa ra kabutang, sila magkadugtong gayud pag-ayo. Unsay atong gikinahanglan karon, mao ang mga magdudumala, kanay husto, nga nagabalik sa pulong, nagabalik o gituuhan kini sumala lamang sa giingon niini. Dayon inyo nang makita ang Dios sa iyang kaugalingon, kana mao ang pagpadayag, ang drama na himong matuod. Karon sila moingon, bueno, siya usa ka Dios sa kasaysayan, atong nahibaluan nga iyang gilabang ang mapula nga dagat, iyang nahimo kining tanan, og siya atua sa hudno nga kalayo, kauban sa mga anak nga Hebreyohanon. Kung sa may nakaayo sa Diyos sa kasaysayan, dili, kung siya dili pa mao sa gihapon karon. Ang tao, kanunay magadayag sa Diyos kung unsay iyang gipangbuhat, mamalandong kung unsay iyang pagabuhaton, o gilimod kung unsay iyang ginabuhat. Anaalang ka na sa tao ang pagbuhat ni ana, o maura sa gihapong butanga karon, mga igsuon ko, kini maura sa gihapong butanga.
Oh, sus, mubalik kita o patugtugon ang simpunya sa husto, kundiin sila sa kalibutan makakita. Si Sus nag-ingon, kung ako ikaisa nagikan sa yuta, kabigun ko ang tanang mga taungan hikalako, o siya mausa gihapon kagahapon karon og hangtod sa kangturan.
Tuguti nga ang mga magdudumala, mapahimutang sa hustong espiritu, kauban sa mga maguhuni o kauban sa magsusulat, ang tanang butang mamahimong husto. Hunya kita, wala na ang pagpanaghap, bahiniini, kitang mailhan na uban kaniya dayon. Mga Hebreyohanon 3:8 nag-ingon, siya mao sa gihapon, kagahapon karon og hangtod sa kangturan. Kita na ilhan uban kaniya diha sa mga buhat dos. Kita na ilhan uban kanila, uban sa maurang bautismo, maurang butang. Sa tanan nga siya mao kanhi ug sa tanan nga siya mao karon, ang tanan nga siya kanhi ug ang tanan nga siya karon, mao kita, mao gayod. Sama ra kung gusto ako mahimong usa ka matinud anong Amerikano, kinahanglan ako nga maila sa tanang butang nga siya kanhi, tanang butang nga siya karon. Ako kinahanglan hiilhan uban niini, kun ako usa ka matuod nga Amerikano. Kung ako usa ka matuod nga Amerikano,
Nan ako nahitugpa sa Plymouth Rock. Amen. Nahimo ko. Kung ako usa ka Amerikano, mao man usab kamo. Mitugpa kamo dito sa Plymouth Rock, kauban sa dumuluong nga mga ginikanan. Sa Plymouth Rock, sa dihang mitugpa sila dito, kauban ako nila. Maingon man usab kamo ang tanan. Ako misakay kauban ni Paul Revere dito mismo sa dalan, aron ipasidaan ang matag katalagman. Kana mao itinuod gayon. Dinhi mismo ni ining Valley Forge, akong gilabang ang nibihon nga Delaware. Kauban sa usa ka panon nga mga sundalo nga ang katunga kanila walay mga sapatos. Ako nag-ampo sa tibuok kauban si George Washington, una sa panghitabo, akong gilabang ang Delaware nga may pananaon sa akong kasing-kasing mga Amerikano kami. Oo sir, dito sa Valley Forge, gibuhat ko sa tinud-anay. Ako gibalik ang pagpasalamat uban sa tiunay mapasalamatong mga ginikanan. Ako gibalik ang mga pagpasalamat ngadto sa Dios. Kung ako usa ka matuod nga Amerikano, ako nailhan dito sa niadtong talad. Kung ako usa ka matuod nga Amerikano, ako nailhan sa dihang mitindog ako kauban ni Stonewall Jackson. Kung ako usa ka matuod nga Amerikano, ako nailhan dito sa Boston Tea Party. Oo sir, sa diha kita nagdumili nga ilaro na lang. Bueno, ako matuod sama sa Amerika. Ako nailhan dito pinaagi ni ana. Oo sir. Oh, sos, akong gibagting ang lingganay sa kagawasan sa unang ika-4 sa Hulyo sa 1776. Akong gibagting ang lingganay sa kagawasan dinhi o gipahayag na kita, mga gawas no na! Ingon nga usa ka matuod na Amerikano, ako kinahanglan nga to. Ako nailhan uban sa iyang kaulaw sa revolusyonaryo. Sa diha nagpakig-away singsoon, akong dapat dalhon ang iyang kaulawan sama sa akong pagdala sa iyang kahimayaan. Kung ako usa ka Amerikano, dapat ako mao. Ako nailhan uban kaniya. Oo, sir. Ako nailhan sa Gettysburg dito mismo. Sa dihang mihatag og pakigpulong si Lincoln. Oo, sir. Kung atua sa Wake Island, ibabaw kanila sa nagkadugong lawas sa mga sundalo. Ako mibangon dito sa Wake Island, dito sa Guam. Ako mitabang sa pag-isa ni adtong bandira. Ako sa kamatuod nga Amerikano. Amen. Ang tanan nga mausya, ako mao. Og mapasigarbuhon niini. Oo sa pagkatinuod, ang tanang Amerika sugad kaniadto. Ang tanan nga mausya, ako sa gihapon kana, ingon nga Amerikano. Sa tanang buta nga siya kaniadto, kinahanglan nga mao ako. Tungod kay ako giila uban kaniya. Managsamang kahimtang sa usa ka matuod nga Kristohanon, ikaw kinahanglan mailhan uban ni ini. Ako nagwali ka uban ni Moises, o nagpasi, o uban kang Nui, o gipasidan-an ang katauhan sa maabot nga paghukom, ingon nga usa ka matuod nga Kristohanon. Ako uban kang Moises sa nagdilaab nga kahoy. Ako nakita ang haligi nga kalayo. Ako nakita ang iyang himaya. Ako uban kang Moises dito sa kamingawan. Ingon nga usa ka Kristohanon. Ako kinahanglan nga mailhan sa matagbutang nga iya sa Dios. Ingon nga usa ka Kristohanon. Ako nakita ang iyang himaya. Akong nadungog ang iyang tingog. Hayaw sulayi ang pagsaysay sa pagpahilayo kanako niini kanako kay dito ako. Ako nahibalo kung unsay akong ginasulti. Ako nakita kung unsay nahitabo. Oo, sir. Ako atua sa dagat nga mapula. Sa dihang ako nakita ang Espiritu sa Dios nga mikunsad og mibahin sa tubig gikan sa Picas Dublin. Dili kay pinaagi sa binangan nga mga bagakay nga mao ilang ginapasabot karon, kun dili mitadlas sa dili bukulang nga kasiyaman ka mga tiil ang giladbon sa dagat. Ako nakita ang Espiritu sa Dios. Ako milakaw kauban ni Moises latas ni atong yuta nga mamala sa pagtabok ni atong dagat nga mapula. Ako nagbarog sa bukid sa Sinai og nakita ang dalugdog og kilat nga nagapaubos. Ako mikaon sa mana uban nila dito. Ako miinom gikan ni adtong bato. Ako sa gihapon ginabuhat pa kini ni ining gabi una. Ako nailhan kauban sa mga kumaunay sa mana. Ako nailhan uban kanila nga miinom gikan sa bato. Ako usab nailhan sa dihang si Josue mihuyom sa trompeta ug ang mga paril sa Jericho napukan. Ako atua sa langob sa mga leon kauban ni Daniel. Ako atua sa hudlong nga kalayo uban sa mga anak ka Hebruhanon. Ako atua dito sa bukid uban kang Elias sa bukid sa Carmel. Ako uban kang Juan nga Bautista ug sa tubangan nila ng ating panaway. Ako nakita ang Espiritu sa Dios nga nagakunsad. Ako nadungog ang tingog sa Dios nga nagingon. Kini mao ang akong anak nga pinalangga nga kaniya akong ikalipay ang pagpuyo nini. Oo, sir. Ako nakasiguro hiilhan nga uban kaniya kana mo'y labing husto. Ako nailhan dito sa lugnganan ni Lazaro. Sa dihang iyang ibanhaw si Lazaro, nailhan ako uban sa babae dito sa atabay. Sa dihang gisultihan niya siya sa iyang mga sala. Oo, sir. Sa sigurado gayon nga nailhan uban kaniya sa iyang kamatayon. Og ako nailhan ni atong naunang pagkabanhaw. Ako nabanhaw uban kaniya gikan sa kamatayon. Ako naila uban kaniya sa iyang kamatayon. Ako uban sa katusan og 20 dito sa taas kalawak. Naila ako nga dito uban kanila. Hey, ako akong gibati ang pagkareliyoso. Oh, sos, ako nailhan dito. Usa ako uban kanila. Ako nailhan, akong nabatunan ang samang kasinatian nga ilang nabatunan. Ako atua dito sa diha kini nahitabo, ingon nga usa ka matuod nga Kristohanon. Akong nasaksihan ang nagadahunog nga makusog nga hangin nga nagabot. Akong hingsaksihan kana. Akong gibati ang kahon sa Dios ingon nga kini nagtayog.
Ako uban kanila nga misultig mga dila. Akong gibati ang dihog nga nangabot dito. Ako uban kanila. Ako nailhan uban kanila sa dihang ang Espiritu Santo misugod sa pagsulti pinaagig mga dila uban kanila.
Ako uban kang Pedro sa tubangan sa mga tigpanaway diha sa mga buhat dos sa dihang iyang giwali ang usa ka gamhanang wali nga iyang gihimo. Ako nailhan uban kaniya. Oh sir. Diha sa mga buhat 4 sa dihang naghiusa silang tanan. Ako uban kanila sa diha ang gambalay na tayog human sa tigom sa pagpangampo ang gambalay na tayog diin dito sila napahimutang. Ako nailhan dito uban kanila.
Ako nagwali uban kang Pablo sa bungtod sa Mars.
Oo sir. Ako uban kang Juan sa isla sa Patmos ug nakita sa iyang ikaduhang pagbalik.
Ako kauban ni Luther sa Reformasyon.
Ako kauban ni Wesley kadtong nagadilaab, giagaw gikan sa kalayo ni atong dakong pag-alsa batok sa iglesia sa Anglikano. Ako uban kaniya dito. Og dinhi ako niining gabi sa 1964 sa Philadelphia, Pennsylvania, na ila sa mauragi hapong mata nga pundok uban sa samang matang sa kasinatian.
Ako kinahanglan gayon maingon nga usa ka Kristuhanon.
Ako kinahanglan magpabilin nga naila kung diin ang pulong sa Dios ginapadayag.
Ako na ila kauban sa pundok nga nagabati sa Espiritu sa Dios.
Ako na ila uban sa pundok nga naibalo nga siya gipadayag.
Nga naibalo nga siya mao sa gihapon kagahapon karon og hangtod sa kanturan.
Nga naibalo nga kini dili usa ka panatisismo.
Kini si Jesus Kristo mao sa gihapon kagahapon karon og hangtod sa kanturan.
Ako na ila kauban ni anang pundok dinhi ni ining gabi una.
Bisan pa, sila ginganlan nga panon sa mga ereses, bisan pa nga usa ka panon sa panatisismo, may tungod sa pulong sa Dios.
Apan, wala ko igakaulaw ang maayong balita ni Jesus Kristo,
tungod kay maukini ang gahom sa Dios alang sa kaluwasan, o usa ako.
Ako uban kanila nga buhing sinulat nga akong gisgutan, gipang himatunan ang Dios gitabilan sa tawhanong panagway, diha sa kalalakinhan o kababayenan.
Oh, ang Dios diha sa iyang inmorpi usab, gipadayag ang iyang kaugalingon ug gipaila ang iyang kaugalingon sa iyang katawhan, ang gamhanang hari nga mipadaplin sa iyang himaya.
Dili na madugay ang kalibutan, dili na makakita kanako.
Ako masinaliptan alang kanila,
apan kamo makakita kanako.
Tungod kay ako magauman man kaninyo, bisan sa sulod ninyo, hangtod sa katapusan.
Nagabalhin gikan kang Luther ngadto kang Wesley sa mapadayunon ug padayon,
gikan sa himaya ngadto sa himaya.
Ako sa gihapon maura nga Dios nga nabuhi ug nagabalik ngadto sa tiunang himaya.
Hallelujah.
Iyan ang gibungkag ang matagtabil nga iya sa denominasyon, ang matagbabag nga tunog, kanang tunog nga nagaingon, oh, kana usa ka panatisismo.
Siya milagbas lahos niya na,
ang tunog nga bigawas gikan dito nagingon,
oh, sila nga katauhan mga buang.
Siya milagbas na lahos niya nang tabil,
oo, nahimo niya.
Oh, dili mo kini mabuhat,
wala kay kapuslanan kung dili usa ka panon sa mga panatiko.
Siya milagbas na lahos niya na,
walay butang nga ingon niya na sama sa balaanong pagpangayo.
Siya milagbas na lahos niya na, oh, sos!
Tungod kay ang iyang pulong nagingon, nga iyang buhaton, dili ninyo mabuntog ang pulong sa Dios.
Og dito siya nagabarog, bisan pa ni ining gabi una,
ang gamhanang mananaog, sukad nga iyang gilagbasan ang samatag Methodist, Baptist, Presbyterian, ang matag-uban pang matang sa tabil.
Siya sa gihapon nagatindog sa tiliwala sa iyang katawhan, ni ining gabi una, nga wala na lupig sa mga tradisyon.
Pasultiha ang katawhan sa unsay ilang gusto, ipabuhat kung unsang ilang gusto,
ang bisan unsang buta nga ilang gusto, ang Dios nagaabot nga nagagunob diha-diha ni anang utlanan sa tunog.
O hinumdumi,
ilang gisultihan ako sa diha ang usa ka eroplano makalagbas gayon sa ni anang utlanan sa tunog,
wala na'y kinutuban ang kakusgo ni ini.
Ako nagasulti kaninyo kung inyong malagbasan ang kanang utlanang tradisyon nga si Jesus sa kaniadto pa og siya dili mao ang karon.
Kung inyong makaplagan nga siya mao sa gihapon kagahapon karon ug hangtod sa kanturan,
wala na utlanan kung unsay mabuhat sa Dios mismo din hinining kumbensyon.
Og pakitaon kining kalibutan na kung unsay ilang gikinahanglan.
Dili usa ka kalibutanong pasundayag, kun dili usa ka pagkapukaw sa kalibutan nga mapuno og babautismuhan sa presensya sa buhing Dios.
In morpe nga nagtabil sa iyang kaugalingon sulod sa tawhanong kunon.
Hallelujah, ako nagtuo ni ini.
Gibungkag ang matagbabag, ang matagtabil, walay makasalipod sa iyang presensya.
Say gayon nga ang katauhan gutumon na diha sa ilang kasing-kasing, anay usa ka tabil nga andam na nga mabungkag. Inyong mahimong saligan lamang kana, gigisi ang matagtabil, pinaagi sa iyang gamhanang Espiritu Santo. Ug aniya siya karon nagatindog, karong gabi una, ang gamhanang mananaog, mausa gihapon kagahapon karon ug hangtod sa kanturan, nagapang-ayo sa masakiton, na nagpamautismo sa mga magtutuo, sama lamang siya sa kanunay nagbuhat, siya mao ang gamhanang mananaog.
Ang mga silutanunong mga yawa, nagapangalagyo. Oo, sir, sila ingon anak kanunay kung siya ana. Sa panghinapos, ako tingalig isulti kini. Dahil usaka nakabasa sa usaka sugilanon. Sa milabayng daghang katuigan, bahin sa usaka karaang batid sa bayulin. May iyang usaka karaang bayulin na ilang ibaligyaay. Inyo nang nadungog ang sugilanon sa daghanang higayon. O gusto nila kining ibaligya alang sa usa ka butang. Og ang tigbaratilyo miingon, kinsay muhatag ka na kuni ini og ni ana? Sa akong pagtuo, gitanyagan siya og pipila ka mga salapi. Tingali kalim-an ka sintimos o ingon ni ana, mitawag makausa, mitawag makaduha. Diha-diha may usa ka taong mitindog dito sa likod. Siya miingon, makadiyot lamang. Og siya miduol og gikuha kini atong pamalandungon nga iyang gitugtog kini. Anay usa ka tuburan nga napuno sa dugo, gikan sa kaugatan ni Emmanuel. Kung ang mga makasasala mulusbog sa ilalom ni anang baha, mawala ang tanan nilang mansa sa sala. Human sa dihang gibutang na kini, wala nay mala nga mata sa maong dapit. Dayon siya mingon, kinsay nay mutanyag. Ang usa mingon, 5,000, 10,000, kato nagkawalay kantidad. Nganuman, ang tigulang at tag-iya sa maong bayulin, nagpadayag sa matuod nga kalidad ni ini. Igsoong lalaki, igsoong babae, karon tuguti nga ang tag-iya ni ining maong pulong, nga maoy nagsulat ni ini, ang gamhanang Espiritu Santo, patagukan ang iyang busugan, pinaagi sa gugma, og birahon kini tadla sa inyong kasing-kasing. Anay usa ka tuburan nga napuno sa dugo, gikan sa kaugatan ni Emmanuel, inyong makita ang kinatibuk-ang kantidad, og makita ang gipadayag na Dios nga makita sa tin-a. Nga siya maulang sa gihapon kung unsa siya, kanhi sa dihang mikunsad siya sa adlaw sa Pentecostes, diha sa katauhan, sa diha siya nagkinos sa iyang kaugalingon, naghawas mismo sulod ni ini, husto ka na. Kamumuingon, Igsoong Branham, ako nang gisulayan, ako nang gisulayan, ako nang gibuhat kini, kana ang uban. Usa ka adlaw dihay akong tigom sa Carlsbad, New Mexico, og kami milugsong didto sa usa ka karaang langob sa kabug. Og kato murag multuhon tan-aon, og kami mikanaog didto. Og ang tao sa dihang siya nakanaog na didto nining dapit, iyang gipalong ang mga suga. Og sus, imong mapamalandong kung unsang kangitngit ti adto. Kato maulang, kato mangitngit kaayo nga mabati mo kini. Kana managsama ra sa kahimtang sa mga panahon nga nagsingabot na sa dihang atong makita ang iglesia nga napakya sa pag-ila sa pulong sa Dios. Sa dihang inyong makita nga ang atong mga anak nga babae sa Siyon na nagbuhat sa paagi sa ilang ginabuhat. Sa diha inyong makita ang atong mga kaigsuunang lalaki nga nanabako og nang inom og na nagsulti sa mahilas nga mga matistis og mga butang og sa gihapon nagpabilin sa ilang pag-angkon diha kang Kristo. Sus, mangitngit na. Mangit-ngit na kaayo. Ato nang makita ang ilhanan sa iyang pagbalik. Ana ay mga, sa kanunay kini pinakamangit-ngit sa dili paadlaw. Dayon ang bituon sa kabuntagon, nagasubang aron daygon ang adlaw. Og aron isangyaw kini, og ipakita nga kini umalabot na. Matikde, sa didto, sa dihang ilag ipalong kana, dihay usa ka batan-ong babae nga misinggit sa makusog sa iyang tingog. Dihay usa ka batang lalaki nagatindog tupad sa magtutultul. Og iyang nakita kadtong magtutultul, sa dihang iyang ipalong ang mga suga sama ni ana. Og kadtong batan-ong igsuong babae hapit na gayod at akihon. Siya nagasyagit, nagalukso-lukso. Unsay bay mahitabo sunod? Unsay nahitabo? Unsay nahitabo? Nahibalo ba kamo kung unsay iyang gisinggit? Siya mingon, ayaw kahadlok, batan-ong igsuong babae. Aniay usa ka tao dinhi nga kinsa makahimo sa pagpasiga sa mga suga. Paminaw, batan-ong igsuong babae, ikaw tingalig nagunahuna nga magagmayra kita og ania sa labing ubos. Apan ayaw kahadlok, aniay usa ka tao dinhi kinsa makahimo sa pagpasiga sa mga suga, kana mao ang Espiritu Santo. Mutuo ba kamo niini? Atong iduko ang atong mga ulo sa makadiyot lamang, ako pasaylo sa paglangan kaninyo. O dakong Diyos sa langit, nga nagapadayag sa imong kaugaling, nga nagabuka sa imong kaugaling, nga nagapaila sa imong kaugaling, ang dakong hari sa kahimayaan. Dawata kiningamayang mga panag-ingnan, niningabiuna, og ipahimutang sila sa mga kasing-kasing sa katauhan. Og hinaot nga among makita kanang bugtong nga nadayag, kanang usa nga mikanaog og migisi sa tabil sa templo.
Ugdayon migawas gilayon sa nianang tabil, nga mikanaog dayon pasulod sa tawhanong mga tabil pag-usab. Niadtong adlaw sa Pentecostes, sa kanunay maura sa gihapon, nga nagabalhin gikan sa himaya ngadto sa kaymayaan. Kung karon kami nahibalik na sama sa gibuhat sa tanang kinaiyahan, nagapanglihok pabalik mismo ngadto sa tiunang binhi, gikan mismo sa usa ka panahon sa iglesia ngadto sa lain. Og dinhi niining katapusang panahon, dinhi ania kami, balik mismo sa tiunay nga butang nga nahulog ni adtong adlaw sa Pentecostes, aron pagtuman sa tanang kasulatan. Ang kahayag sa panahon sa kagabhion, og ang buhat nga akong ginabuhat, buhaton usab ninyo, og daghan kaayong mga butang nga imong gisaad sa imong pulong. Amahan, kung ania pa may usa dinhi nga wala pa makalagbas lahos ni anang maong tabil, o kung ania may usa dinhi nga igo lamang magsundog-sundog sa usa nga nakaadto na lahos ni anang maong tabil, hatagi grasya ni ining gabi una, Amahan. Inaot nga ilang makita kanang gamhanang mananaog nga nagatindog dinhi, puno sa grasya o gahom, sa pagpasaylo itugot kini, Amahan. Ug samtang atong giduko ang atong mga ulo, ania ba'y pipila dinhi? Pilaman, makaingon ako. Nga moingon, Igsuong Branham, akong ginabayaw ang akong kamot. Iampo ako. Ipabilin lamang nga nagduko ang inyong mga ulo o ipataas ang inyong kamot. But ako nga mulagbas laho sa tabil, hangtod nga makita ko gayod ang mananao. Ang Dios magapanalangin kanimo. Oh, sa mga kamot. Diha sa ibabaw sa mga balkonahe sa tuog, ang Dios magapanalangin kanimo. Sa mga balkonahe sa likod, ibayaw, ang Dios magapanalangin kanimo. Pag matinud-anon. Sa wala, ipataas ang inyong kamot. Ingna, Igsuong Branham, ako tingalig usa ako ka Kristuhanon sa mga katuigan. Apan sa tinud-anay, ako wala pagayod na kalahos ni anang tabil. Wala ko gayod kininabuhat. Wala ko naangkon ni anang unsay anaa kanila kaniadto. Karon ato nang naangkon, ako usa ka tanom sa punlaan. Pagkuha og bulak nga mitubo sa usa ka punlaan. Kinahanglan nga imong bata-bataon kini, alimahan kini, bisibisan kini, patubigan kini. Apan kanang tiunay nga tanom nga nagatubo dito sa disyerto, sa maura nga matang sa bulak, susama tan-aon kini. Kini wala makatilaw og bisbis sa tubig. Apan walay mga dangan nga makaduol ni ini. Kini kusganon. Kini mo'y usa ka matuod. Mahitandi mo ba ang pagkakristuhanon kaysa pagkakristuhanon karon? Kaysa kung unsa kini kaniadto, mapamalandong mo ba kining maong pundok nga unsay atong gitawag nga mga kristuhanon karon? Sa tibuok kalibutan, nga nahimong sama ni atong human sa Pentecostes, nga gibata-bata o kinikpik, o gikan sa usa kasimbahan ngadto sa lain, o isultihan sa usa kabuta nga dili kamuangay, mutindog o mugawas, o mapamalandong ba ninyo kana? Dili, unsa may nahitabo? Kini usa ka pagkakopya. Si Michael Angelo nga nagbuhat sa bantayog ni Moises. Imo mahimong makuha ang kinopya ni Ana sa labing ubos. Apan ang tiunay, ang nagdibuho sa Lord's Supper, sa akong pagtuo kadtong tiunay nga dibuho, mubili og minilyon ka mga dolyar. Kung imong mahimo mapalit kini, wala gani ako mahibalo kung hain na kini karon. Apan makahimo kapagpalit og barato nga kopya niini sa mga usa ka dolyar og 98 sentimos. Mahimo mo. Ug kana mao ang nagakahitabo karon. Usa ka baratong Kristuhanon, usa ka kinopya, usa lamang ka tigpasakop sa simbahan. Mahimong mapalit mo sila sa usa ka sigarilyo o sa usa ka o usa ka yanong ilimnon. O sa usa ka babaeng pugdul ang buhok o pinintalan nga mga ngabin. Mapalit mo siya sa bisan unsang butang sa niining mga urog sa kalibutan. Apan dili kagayod makatandog ni anang tinuod. Akong nakita siya diha sa dayag nga pananaw, mao sa gihapon kagahapon karon og hangtod sa kanturan. O Kristuhanon, dili ka ba gustong mahimong usa ka matuod nga Kristuhanon? Kung ani amay wala mo pataas sa inyong mga kamot, mahimo bang buhaton mo kini? Bueno, akong pag-aampuan lamang, ang Dios magapanalangin kanimo. Ang Dios magapanalangin kaninyo. O, maayo gayud kana. Tan-awa lamang kana. Among langitnong Amahan, ang imong pulong dili mo balik kanimo nga kawang. Ikaw maoy bugtong naghimo sa maong saad. Ako obligado lamang sa pagsulti nga ikaw nag-ingon niini. Akong gisubli lamang ang imong mga pulong. Ikaw nag-ingon? Siya nga nagpatalinghog sa akong pulong o nagatuo kaniya nga nagpadala kanako makabaton sa kinabuhing dayon. Ikaw nagsaad niini. O Ginoo, kami nahibalo nga sa amo ani ay mga kinupya karon. Daghan nga nagaingon sila nagtuo, samtang sila dili. Kini nagapakita. Apan, Ginoo, ani ay pipila nga matuod usab. Ako nangamuyo nga imo lamang itugot dinhi niining gabi una nga ang matag lalaki o babae, batang lalaki o babae, walay sapayan kun sa unsang nasura sila, unsay ilang bulok, sa unsang simbahan sila nahisakop, o Dios puna sila. Hinaot unta nga ilang makita ang matuod nga pagpadayag ni anang maurang Hesus karon. Mismo sa among taliwala, maingon nga siya kaniadto man sa adlaw sa Pentecostes, sa diha iyang gipadayag ang iyang kaugalingon alang niining panahuna. Ingon nga Espiritu Santo, itugot kini sa nakita nga nagakatuman na ang mga pulong, ang mga panagna nagakahitabo na. Among gitandi karon kung unsay gitawag nga iglesia sa kalibutan, ang World Council of Churches, o gitandi ka na sa saad diha sa Pentecostes? Wala gayon ing pagkaamgid ni ini man lang. Dili kami makahimo paglabas sa among mga mahugaong bisti diha ni Anang Tikitaha. Apan, Ginoong Dios, kung kami mubalik ni Anang Maong Tuburan, anay usa ka pamaagi sa paghugas, dayon ang among kasinatian ug ang pulong sa Dios mohaom sa usag-usa, dayon among mahimo nang makuha ang among bahandi. Itugot kini Ginoo niining gabi una, sa diha akong itugyan kining katawhan sa imong mga kamot. Ihatag sa matag-usa ang unsay ilang gikinahanglan. Amahan, among gipangayo sa ngalan ni Jesus. Amen. Ang Dios magapanalangin kaninyo. Salamat kaninyo sa makadaghan sa pagtindog na nagahulat sa taas ng panahon, ug ako pasayloa nga akong gilangan kamo hangtod sa takna sa napulo ug napulo kagutlo. Ang Dios magauban kaninyo hangtod nga magkita kita sa buntag. Ako nang itugyan ang buluhaton karon sa akong pagtuo ngadto sa nagdumala sa buluhaton.